Kada ima kulture, niko ne primećuje. A kada je nema, primete svi.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Ja sam Dejana Vuković i želim vam dobar dan. U našem vodiču kroz događaje iz kulture koji su obeležili proteklu sedmicu našli su se jedan književni festival, jedan jubilarni koncert, izložba poznatog ilustratora i karikaturiste, pozorišna predstava o ljubavi, ali krenimo redom. U Novom Sadu otvoren je 11. Međunarodni književni festival Prozafest, koji je okupio značajna imena domaće, regionalne i svetske književnosti. Glavni gost festivala i ovogodišnji dobitnik nagrade Milovan Vidaković je austrijski pisac i jedan od vodećih evropskih književnika Peter Handke. Autor Moravske noći i Golmanovog straha od penala, pisac scenarija za kultni Wendersov film Nebo nad Berlinom, Handke je Sputniku u kratkom razgovoru otkrio da li će nova politička događanja, kao nekad ona u Srbiji i vezana za Srbiju, transponovati u književnost. U Beogradu boravi i baletski umetnik svetskog renomea Mihail Barišnjikov. Povodom njegovog nastupa u Sava centru u ponedeljak veče, juče je održana konferencija za medije, a šta će veliki umetnik predstaviti našoj publici, saznala je Valentina Bulatović. Ljubav, 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 naziv je predstave koja je sinoć premijerno izvedena u ateljeu 212. A da li reč ljubav ponavljamo tri puta upravo zato što je nedovoljno imamo, o kakvom je tekstu reč i kakvu poruku nosi predstava, Maši Radović otkrio je jedan od glumaca iz ove predstave, Tihomir Stanić. Tema današnje orbite je Vizantija na filmu, a o njoj, kao i o estetičkim, ideološkim, marketinškim i svim ostalim razlozima zbog kojih je Vizantija bila ili nije dovoljno predstavljena na filmu, razgovaramo sa Dimitrijem Vojnovim, filmskim kritičarem i teoretičarem filma i istoričarkom Jovanom Anđelković. Ugostit ćemo i karikaturistu ilustratora Dušana Petričića, čija se izložba Ilustracija za dečije knjige pod nazivom Detinjstvo je bilo bolje otvara početkom sledeće nedelje u galeriji Haos, a naša gošća biće i književni prevodilac Vesna Cakeljić, sa kojom razgovaramo o fenomenu popularnosti francusko-libanskog pisca Amina Maloufa, čiji se novi roman Fotelja na seni, upravo u prevodu Vesne Cakeljić, nedavno pojavio u knjižarama. Vi ste na orbiti, ne menjajte putanju.
Srpski književnik, publicista, glumac, zvezda dečje televizijske emisije Fazoni i Fore, Raša Popov, preminuo je u 84. godini u Beogradu nakon duge i teške bolesti. Popov se rodio 1933. u Mokrinu, u Beograd je došao 1952. i tu završio filozofski fakultet. Novinarsku karijeru počeo u Novosadskom dnevniku, bio je novinar lista Mladost od 61. do 64. godine, a zatim novinar Radio Beograda. U televiziji Beograd bio je od 1995. Bio je lektor za srpsko-hrvatski jezik u Londonu, Birminghamu i Nottinghamu 70. godina i glavni urednik izdavačke kuće Matice Srpske od 1983. do 1985. Nastupaju u televizijskim serijama kao pripovedača, neki od najpoznatijih su Radost saznanja, Fazoni i Fore, Varušarije, Usnu san, Šešir bez dna. O društvenim temama pisao je kao kolumnista lista Politika, objavio je više knjiga, pesama za decu i odrasle i dobitnik je nagrade do Dositej Obradović za 2015. godinu. Opera Don Carlos Giuseppe Verdija ponovo je na repertuaru velike scene Narodnog pozorišta u Beogradu. 19. aprila izvedena je pod upravom hrvatskog dirigenta Nikše Bareze, a u naslovnoj ulozi debitovao je tenor Janko Sinadinović. Ulogu kralja Španije Filipa izvodi bas Ivan Tomašev, njegovu suprugu Elizabetu tumači sopran Jasmina Trumbetaš Petrović, dok mezzosopran Dragana del Monaco nastupa ulozi španske plemkinje Eboli. Bariton Miodrag de Jovanović tumači ulogu španskog plemića Rodriga, a bas Nenad Jakovljević, velikog inkvizitora. Predstava je posljednji put bila na repertoaru 13. maja 2015. Režiju Mladena Sabljića obnovila je Ivana Dragutinović-Maričić. Koreograf je Vladimir Logunov. Prvi hornista Berlinske filharmonije Stefan Dorn nastupio u petak u Kolarčevoj zadužbini s Beogradskom filharmonijom. Pod vodstvom dirigenta Uroša Lajovica izvedeni su drugi koncert za hornu Richarda Strausa, kao i dela Beethovena i Berlioza. Večeras umetnici s istim programom nastupaju u Novom Sadu u okviru festivala Nomus. Stefan Dorn je jedan od najpriznatijih svetskih hornista. Bio je prva horna u vodećim orkestrima sveta, a već više od dve decenije prvi je hornista Berlinske filharmonije u sekciji koja se smatra najboljom na svetu.
Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture. Proslavljeni baletski igrač Mihail Barišnjikov nastupit će 23., 24. i 25. aprila na sceni pozorišta na Terazijama u Beogradu u organizaciji Beogradskog festivala igre. Barišnjikov će izvesti dramski komad inspirisan poezijom ruskog nobelovca Josifa Brodskog, rađen u produkciji Barišnjikov centra iz Njujorka i Novog teatra iz Rige. Uoči svog prvog nastupa pred beogradskom publikom, Barišnjikov se u petak susreo s novinarima u biblioteci Narodne skupštine Srbije, gde ga je dočekala predsednica Srpskog parlamenta Maja Gojković. Umetnik je rekao da je veoma dirnut i pomalo iznenađen pažnjom srpske javnosti.
Ovo nije moj prvi boravak u Srbiji. Bio sam pre nekoliko godina u Novom Sadu. Vrlo mi je drago što sada sedim preko puta vas. Za mene je ovo veoma lično putovanje, lični projekat. To je veoma neobičan trenutak u mom životu, jer predstavlja prelazak s plesa na teatar i veoma se radujem što ću to izvesti u Beogradu.
Predstavu je režirao istaknuti litvanski reditelj Alvis Hermanis, koji je bio i inicijator projekta.
Pre 4-5 godina upoznao sam velikog litvanskog reditelja Alvisa Hermanisa. On je fasciniran Josifovim stvaralaštvom, a znao je da sam ja bio vrlo blizak s njim i da sam ga dobro poznavao više od 20 godina. Predložio mi je da radimo ovaj komad. Prvo sam mislio da je to šala, jer poezija na sceni nikada nije lak zadatak. Posle nekog vremena, međutim, ideja se iskristalisala. Video sam i nekoliko njegovih projekata u operi i pozorištu i ubedio me da krenemo zajedno na ovo putovanje.
Predstava se izvodi na ruskom jeziku, a pratit će titlovi na srpskom, rekao je Barišnjikov, napominjući da su srpska i ruska kultura istorijski bliske i povezane kroz jezik, veru i nasleđe. On je sa zadovoljstvom primetio da je ime Josifa Brodskog u Srbiji poznato i izvan književnih i univerzitetskih krugova, kao i da postoji mnogo izvanrednih prevoda njegove poezije i drugih dela na srpski jezik, zbog čega s radošću iščekuje nastup pred beogradskom publikom.
Premijera je bila u Rigi, litvanskoj prestonici, gde sam ja i odrastao do svoje 16. godine. Alvis Hermanis je reditelj Novog teatra iz Rige, veoma dobre kompanije koja se bavi avangardnim teatrom. Nakon toga smo nastupali u Americi. Ova tura će se nastaviti u Evropi. Počinjemo ovde, a potom idemo u London, Nemačku, Švajcarsku, Izrael.
Na opasku novinara da ga kritičari opisuju kao umetnika snažnog kao bika, a nežnog kao galeba, Barišnjikov je rekao.
Uvek se setim stiha iz poezije Josifa Brodskog koja glasi: zahvaljujem sudbini što je bila duga. Vrlo sam srećan što u svojim godinama i dalje nastupam. Sledeće godine bi trebalo, ako budem imao sreće, da napunim 70. Nisam mogao ni da zamislim u svojim 30., 40., 50., čak i 60. da ću u ovim godinama moći i dalje da nastupam. Kogod da je gore, vrlo je ljubazan prema meni. I vrlo sam srećan što i dalje otkrivam pozorište. Dalje sam uzbuđen kad izađem pred publiku.
Pozornicu, kako kaže, doživljava kao svoje prirodno okruženje. Većina reditelja s kojima je sarađivao videla je u njemu glumca koji ume da se kreće ili plesača koji može da glumi, što mu je otvorilo i vrata Brodveja, ali i filmske umetnosti. Barišnjikov je kao glumac u pozorištu počeo da nastupa ranih 80. godina 20. veka. Prvi put je igrao u predstavi Metamorfoze, a potom je, kako kaže, nastupao i u komadima Beketa, Čehova, Kuprina, Bunjina. U proteklih nekoliko godina sarađivao je i s velikim američkim pozorišnim rediteljem Bobom Wilsonom u komadu rađenom na osnovu dela Danila Harmsa. Trenutno s Wilsonom radi na predstavi Pisma čoveku, zasnovanoj na dnevnicima ruskog baletskog maga Vaclava Nižinskog. Barišnjikov je na početku karijere nastupao kao solo igrač u čuvenom Kirov teatru u Sankt Peterburgu. Tokom gostovanja u Kanadi 1974. godine zatražio je politički azil u Sjedinjenim Američkim Državama i pridružio se Američkom baletskom teatru, u kojem je jedno vreme nastupao kao glavni baletski igrač, a potom ga tokom 80-ih vodio i kao umetnički direktor. Od 1990. do 2002. bio je jedan od osnivača i učesnika u plesnom projektu White Oak, izvršio je snažan uticaj na američku i svetsku koreografiju.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Ugledni beogradski ansambl Gudači Svetog Đorđa obeležava 25 godina rada. Povodom jubileja ansambl je, pored ostalog, 18. aprila nastupio u Ruskom domu u Beogradu. Kamerni orkestar Gudači Svetog Đorđa osnovan je 1992. godine. Ansambl nastupa u sastavu od 12 do 18 članova u zavisnosti od muzičkog programa. Od 2,5 decenije kreativnog rada, iskušenjima i lepim iskustvima kojim je doneo muzički angažman, razgovaramo s Ljubomirom Milanovićem, direktorom ansambla. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Iza vas je oko 2000 koncerata, 16 objavljenih kompakt diskova i brojni muzičari koji su svirali u vašem sastavu. Podsjetimo naše slušalce za početak kako je počela vaša priča, s kojom idejom i ciljem se ansambl okupio i ko su bili njegovi prvi članovi.
Pa ideja, mislim da je prilično unikatna, jedinstvena. Mi smo u stvari, ta čitava naša generacija, ja mogu da kažem da sam tu jedan od najstarijih, da sam skoro od prvog koncerta, od samog početka sam tu. Mi smo svi bili učenici škole za muzičke talente u Ćupriji i praktično smo počeli od tog malog orkestra iz škole, kad smo bili još u nižoj muzičkoj školi. Znači, onda smo rasli, kako smo rasli, tako smo došli u veliki orkestar škole, i kad smo završili, znači, čitava ta generacija, naš umetnički direktor škole u Ćupriji je tada bio profesor Petar Ivanović, violista, i mi smo došli na ideju da bi bilo zaista šteta da prestanemo sada da zajedno sviramo, tako da smo njega pitali da li bi on bio raspoložen da mi zajedno napravimo jedan kamerni gudački orkestar i da nastavimo jednostavno sa radom. I eto, tako je, to je bila ideja. Ideja je bila da se i uči, da se nastavi usavršavanje svirci kamernih ansambla, što je zaista vrhunac umetničkog delovanja. I zato što tada je u to vreme bio je samo jedan kamerni orkestar, koji danas naravno postoji, Dušan Skovran, tako da smo mi uz njih i rasli, i eto sada postojimo toliko koliko postojimo. To je bila osnovna ideja, da se ta generacija mladih učenika škole za muzičke talente u Ćupri, jednostavno na akademiji, kad smo svi upisali, nastavi zajednički rad.
Da li je bilo teško krčiti put jednog ovakvog ansambla, s obzirom na sveopštu nezainteresovanost publike i za klasičnu muziku, pa i eto, kamerni ansambl, tako tu da postoji dosta.
Pa ne mogu da kažem da nema zainteresovanosti, nego jednostavno mislim da je to sad nešto drugo, što možda nije tema. Mislim da se to jednostavno ne prezentuje dovoljno ljudima, ali publike ima, i publika je stvarno divna, i zbog njih smo nekako i opstali i razvijali se uz njih. I tako je, baš gledam na tom koncertu pre neki dan, to su neki ljudi koji su i pre 25 godina, vidim neke koji su i dalje tu, i zaista ono, hvalim. A da je bilo teško, bilo je jako teških momenta, bilo je divnih, lakih. Evo sad je opet neko vreme teško za uopšte rad. Kamerni ansambl nije jeftin, mislim, da se održava, što se, mislim, sredstava tiče. Tako da je to uglavnom najveći.
Veoma interesantno sad i ko su članovi vašeg orkestra, kako se danas postaje jedan od članova Gudača.
Pa članovi orkestra od samog početka su bili učenici škole, to sam rekao, i još neki studenti, naravno ovde naši prijatelji. Kako smo rasli, tako neki od nas su, imamo nekoliko u stvari profesora muzičke akademije sada, između ostalog i ja sam tu je profesor Slobodan Gerić, ima nas, i dalje su to, imamo i studente akademije koji su opet završili školu za muzičke talente. Nekako je to ta veza koja, mislim veza, ne mislim, mislim na umetničku vezu, jer dole ta škola i dalje ima energiju i rad na kamernoj muzici, tako da to je zaista posebna vrsta dece koja dolazi odande, koje upisuju akademiju i postaju, mislim naravno nije to uslov, mi imamo ljude koji nisu bili, ali nekako prirodno je da studenti koji su bili i uopšte umetnici koji su bili u školi budu članovi orkestra.
Dobro, da bi se i neki kontinuitet održao i kvalitet.
Naravno.
Eto, vi ste nastupali širom Srbije, gotovo i da nema recimo manifestacije na kojoj nema ono, i Gudače Svetog Đorđa i u brojnim evropskim gradovima. Kad pogledate unazad, koji su vam utisci najjači sa recimo tih gostovanja? Šta je ono što vam je ostalo, recimo, eto vi ste od početka tu? Šta je nešto što danas nosite onako u srcu kao neki izuzetan doživljaj, nešto što vas je baš ganulo, gde ste mnogo uživali, gde je bila izuzetna energija publike, vaše energije, da. Tako da.
Pa bilo je zaista mnogo toga sad, ovako kad pogledam i čujem neki snimak ili vidim na televiziji ili nešto, onako, jao, da, ko, tu smo svili, pa to je bilo fenomenalno. Tako da, da ne bih možda, ne znam, mogao mnogo toga posebno da izdvojim. Ali svakako mi smo gostovali u Londonu na 50 godina UNICEF-a, to je recimo bilo super u svakom pogledu, organizaciono i sam naš nastup, to tada smo svirali sa Stefanom Milenkovićem, tu i Milenom Kitić, pobeda na međunarodnom takmičenju muzičke omladine, što je jako prestižno takmičenje, pogotovo za kamerne orkestre, ali ih nema mnogo takmičenja, koncerti u Minhenu sa Gordanom Nikolićem, mislim ima zaista mnogo, ali evo mogu da kažem da recimo gde god smo u Srbiji otišli, to je bilo fenomenalno, ta reakcija publike na muziku i na sviranje, to je zaista, prvo što vjerojatno ne očekujete to možda nekoj Nemačkoj ili Austriji, ali ja mislim da je ovo posebno jedan doživio, ta percepcija njihova toga što mi radimo, to je fenomenalno i zbog toga mislim, vraćam se na ono na početku, mislim da nije nezainteresovanost publike, nego jednostavno neulaganje s neke druge strane u prezentaciju.
Da li nekad vi kao umetnici dođete na ideju da neku takvu inicijativu predstavite ministarstvu i kako recimo ako to radite, kako oni reaguju?
Pa radimo. Nezgodno je to što je budžet ministarstva kulture takav kakav, oni to ljudi ne mogu, znači ništa, oni dobiju sredstva koja dobiju, a umetnika ideja ima mnogo i onda se to nekako raspline. Tu su komisije koje naravno izaberu najbolje ideje i to funkcioniše tako. Koliko je to dobro, koliko nije, ja sad, mislim, ima i za i protiv, ali verujem da bi moglo mnogo više u Srbiji to da se organizuje.
Vi ste sarađivali i sa velikim svetskim imenima i sa našim eminentnim muzičarima. S kim je ta saradnja bila najinspirativnija? Šta ste vi tu naučili i dobili od tih ljudi sa kojima ste radili?
Pa slušajte, toliko ih je bilo da je to jedno veliko iskustvo. Svako od njih nosi nešto posebno umetnički, ljudski, tako da je svaki taj nastup sa svakim od njih bio nešto jedinstveno, recimo sa Julijanom Rahlinom, sa njim smo nekoliko puta, on je jako poznato ime u svetu i on vrlo rado nastupa sa nama, i recimo sa njim je to bilo fenomenalno, sa Irenom Grafenauer, flautistkinjom, sa Gordanom Nikolićem, našim koncertmajstorom London Simfonijskog orkestra, Romanom Simovićem, Stefanom, mislim sa svakim od njih je to bilo, Dejanom Lazićem, pijanistom, fenomen. Mislim, zaboravit ću nekog sigurno.
Da, da.
Ali svako od njih nosi nešto posebno, uvek na drugačiji način koincidira sa nekom našom energijom, sa programom koji izvodimo, tako da su to jako lepa i velika iskustva.
O problemima smo već negde pričali, a što se tiče budućnosti, što se tiče obeležavanja vašeg jubileja ove godine i uopšte nekih budućih planova, šta čeka Gudače Svetog Đorđa?
Pa evo, mi smo već na neki način to i počeli u Ruskom domu pre par dana. Imali smo koncert i u Austriji, u Filahu, sa istim programom, sa istim solistima, tako da je to bila repriza. Planiramo nekoliko koncerta, mi bismo voljeli da taj novogodišnji koji mi već tradicionalno obeležavamo, da to bude nešto posebno. Sad mogu i da vam kažem da planiramo da pozovemo sve članove koji su ikada svirali u orkestru, da napravimo jedan veliki orkestar, da napravimo jedan veliki koncert i veliki program, da bude dve pauze iz tri dela. Planiramo da to izvedemo sa našim pevačem Zoranom Todorovićem. Pokušat ćemo da dojemo još neke soliste, eto to sad, za sada, to će biti neka kruna rada. Planiramo da idemo u Bitolj 2. oktobra na njihov festival, svirat ćemo i na godišnjici rektorata našeg umetnost i tako mislim ima dosta posle. Imali smo veće planove, ali opet vraćamo se na probleme.
Ostanite puni entuzijazma i ovi lepo radite. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost.
Hvala na pozivu.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Pratite nas putem Facebooka i Twittera. rs.sputniknews.com.
Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture. U Novom Sadu protekle sedmice otvoren je 11. Međunarodni književni festival Prozafest, koji je okupio neka od najznačajnijih imena domaće, regionalne i svetske književne scene. Tako se među gostima, a pred publikom Kulturnog centra, našla i argentinska književnica Luisa Valenzuela, peruanac Santiago Roncagliolo, Slobodan Schneider, Branko Anđić, Drago Kekanović, kao i ovogodišnji dobitnik priznanja Milovan Vidaković, austrijski pisac Peter Handke. Svečanom dodelom nagrade u sali Srpskog narodnog pozorišta i projekcijom dokumentarnog filma o Handkeu u režiji Korine Belc, otpočelo je ovo 11. izdanje Međunarodnog književnog festivala, osnovanog inače sa namerom da književnost vrati njenim korenima, živom i neposrednom kontaktu autora sa čitalačkom publikom. Zbog toga, pored čitanja dela u javnom prostoru, pisci odlaze u institucije u kojima se izučava književnost. Tako je i laureat Handke boravio u najstarijoj novosadskoj gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj, a potom i u Matici Srpskoj, u kojoj mu je upriličena dobrodošlica, kao i susret sa decom iz Orahovca i Velike Hoče. Na tom kratkom putu i u predahu od gimnazije do Matice, kratko smo razgovarali sa uglednim književnikom. Na pitanje da li se i šta promenilo u Srbiji između njegova dva dolaska, Handke objašnjava da je malo vremena da bi ustanovio promene.
Ja sam u Srbiji uvek samo 2-3 dana, a da bih znao da li se išta promenilo, morao bih živeti ovde. Možda sam se samo ja promenio, stariji sam.
Još pod utiskom dobro osmišljenih pitanja Zmajevih đaka, spremljenih za velikog pisca, nevoljno odgovara na naše pitanje o promenama u svetu koje su se desile između njegova dva dolaska u Srbiju. Nije on, kaže, ni političar, ni sociolog, a nije ni novinar. Ipak, podsjećamo ga da je naša zemlja, u trenutku kada je nastajala njegova pravda za Srbiju, bila izopštena i usamljena, a da je danas čini se mnogo onih zbog kojih bi se svetu mogao uputiti neki sličan tekst, i pitamo da li ima potrebu da te novine prevede u književnost.
Ne, ja neću napisati zimsko putovanje u Siriju, u Irak još manje. Svako radi kako može ili kako ne može, i ja osjećam i patim kao svaki čovek u svetu, ali poneki put zaboravim i desi se da tada vidim samo jednog leptira ili oči jednog deteta, i to je isto svet.
A pred radoznalim đacima Zmajeve gimnazije prisetio se pisac čuvenih dela Golmanov strah od penala, Moravska noć i Nebo nad Berlinom, kako je i zimsko putovanje do reka Dunava, Save, Morave i Drine ili Pravda za Srbiju nastalo iz jednostavne želje da se napiše kako je bilo.
Jednostavno hteo sam da pišem, reč po reč, da ispripovedam kako je to bilo 1995. godine, kada smo došli u Beograd, kako su ljudi prodavali benzin u kanisterima na ulici, kako smo išli preko Debelog brda u Bajnu Baštu, kako je padao sneg u maju, kako sam želeo da se odvojim od svih i da sam opažam svet, kako je cela Srbija bila prazna, a onda je došla zima. Želeo sam to da pripovedam, ništa drugo, i to je ispao skandal. No nikad se nisam pokajao zbog toga. Nema kajanja, ali nema ni umirenja, zadovoljstva. Jednostavno tako se dogodilo.
Pred mladim čitaocima otkrio je i to da nikada nije govorio o državi i da nikada nije bio državni pisac. On je, kako je kazao, pisac predela, pisac ljudi i toga u kojoj su meri oni različiti u toj prirodi.
Nisam neko ko smatra da se iz istorije nešto može naučiti. Ja sam antiistorik. Verujem u prirodu i u pojedinačne ljude. To je za mene književnost.
Na ulasku u svečanu salu Matice Srpske sačekala ga je grupa od 40 dece sa Kosova, iz Orahovca i Velike Hoče. Došli su sa profesorima u najstariju kulturnu ustanovu Srba da je posete, ali i da se sretnu sa omiljenim piscem, sa prijateljem. Kako si, Petar? Pita ga uz pozdrav jedna od profesorki i daje mu poklon, košaru sa crvenim uskršnjim jajima. Predsjednik Matice Srpske, Ivane Grišorac, uz govor dobrodošlice, daruje Handkeu majicu sa znakom letopisa Matice Srpske. Potom su i deca, i pisci, i pesnici, i izdavači seli za duge stolove u svečanoj matičinoj sali. Handkea pitamo šta mu znači ovaj susret sa decom kojoj je poklonio i deo novca od velike Ibsenove nagrade.
Malo sam im dao, ja bih im puno više dao, ali vrlo sam srećan što sam deci u Orahovcu poklonio veliki televizor, na kome sada mogu da gledaju Ligu šampiona, Real Madrid, Barcelonu. Nadam se samo da će imati struje.
Otkriva nam pisac da je prvobitni plan bio da im novcem od nagrade napravi bazen u Velikoj Hoči, ali se od toga odustalo. Bolje je, kaže, fudbalsko igralište i jedan zatvoreni prostor za stoni fudbal. Na našu primetbu da je jedan dečak među prisutnima izrazio nadu da će bazen ipak biti izgrađen, Handke, gotovo sa malo nelagode, kaže:
ali ja nemam više para.
Usledilo je fotografisanje sa kosovskim prijateljima. Inače, Međunarodni književni festival Prozefest zatvara se 21. aprila susretom publike i jednog od najvećih hrvatskih pisaca Slobodanom Šnajderom.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
Novom predstavom na repertuaru Ateljeja 212, rađenom po komadu britanskog pisca Michaela Bartleta Ljubav, 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 rediteljka Lisa Stojanović se posle 6 godina vraća na scenu ovog teatra. Komad je premijerno izveden sinoć kao priča o sukobu roditelja poratnih baby boomera i njihove dece koja pripadaju generaciji tehnološkog napretka, popularne kulture i političkih promjena u novijoj istoriji Evrope. Tim povodom razgovarali smo sa Tihomirom Stanićem, koji pored Dare Đokić tumači glavnu ulogu u ovom pozorišnom ostvarenju. Komad Ljubav, ljubav, ljubav u regionu se postavlja prvi put. O kakvom tekstu je reč?
Reč je o izuzetno lepom, dobrom, čak mislim i važnom tekstu, zato što on priča na prvi pogled o odnosu dvoje ljudi kroz tri životna veka, znači o vremenu kad se oni poznaju 67. godine, u pitanju su dvoje mladih ljudi koji tad imaju 19 godina, onda ih u predstavi vidimo kad imaju 90. godine i tu imaju 40. i nešto godina, slave dečiji rođendan i na kraju se pojavi u ovom vremenu. Kroz taj odnos dvoje ljudi koje se vole, pa se raziđu, pa se ponovo spoje, kroz odnos njihov sa decom i odnos dece, najpre male dece, a kasnije odrasle dece prema njima, se faktički prelama cijela neka, a mogu više reći i politička i društvena sigurno, hipokrizija i opšte stanje u kome čovječanstvo se našlo, kad su svi oni ideali 60. godina se pretvorili u sopstvenu suprotnost, kad je sebičluk i pohlepa ljudska dovela ponovo do kriza, ratova, nemaština. Tako da na prvi pogled je jedna porodična komedija, u suštini zahvaljujući tom velikom piscu, taj tekst je dobio u Engleskoj neke značajne nagrade, će i naša publika moći da vidi, pre svega zahvaljujući rediteljke Alisi Stojanović koja je odabrala taj tekst i ponudila ga na Ateljeju 212. Mi smo Dara Đokić u predstavi, ja igramo taj par, naši deco igraju Filip Hajduković i Ivaj Vinčić u jednom periodu, u drugom periodu Dejan Dedić i Radmila Tomović, a mog starijeg vrata u prvoj sceni predstave igrao Uroš Jakovljević, mladi glumac.
U pitanju je socijalna porodična drama. Kada kažemo tri puta ljubav, na koje sve njene vrste mislimo i koja je najviše zastupljena u ovom komadu?
U pitanju je komedija, pre svega, koja može da preraste u dramu ili možda i u farsu. A to je ljubav. Ljubav ima samo jedan oblik, čini mi se. Samo što tu ljubav između dvoje ljudi, između aktera na sceni, ni publika, dakle ljudi u tri različita životna doba.
Jednom prilikom ste izjavili da ste u detinjstvu imali osjećaj da živite maltene u dvorcu i da su se roditelji prema vama tako i ponašali. Pa koji je to danas glavni problem zbog kojeg nastaje jaz unutar porodice i generacije, očigledno veći nego u vreme vašeg odrastanja?
Mislim da je, ba ja sam taj utisak imao, to nije bilo tako, to je zato što sam rođen u školi, a škola je u tom mom rodnom selu bila najznačajnija i najveća fizički, najveća građevina i najbolja građevina, pa se taj utisak mogao steći, pogotovo u glavi deteta koje je okruženo roditeljstvom. Znate kako, ja nisam dovoljno pametan i sve porodice su različiti, svi ljudi su različiti, ali ovaj tekst je pametan i u ovom tekstu, zato ja pozivam publiku da dođu pa to vide. U ovom tekstu se otvore bezbroj pitanja na gde sigurno svako u tim nekim situacijama koje se predstavi prikazuju, svako nekako na neki način može da se prepozna. Može da se prepozna i da razmisli o svom životu i da vidi na kraju krajeva ono, kako to kaže Andrić negde, da ni u čemu što nam se događa nismo ni prvi ni jedini. Jednostavno, sudbine koje ponekad nama izgledaju specifične, tragične, naše sopstvene i tako, ponekad kad pogledamo predstavu, shvatimo, to nam pomogne da shvatimo kako je život nekako sveobuhvatan i kako mnogim ljudima se događa ono što se nama čini kao naš specifikum.
Pored Dare i vas u predstavi igra i pet novih mladih glumaca. Kako je dramsko tržište danas u odnosu na vreme vaših početaka? Da li talenat mladih umetnika ima dovoljno prostora da se ispolji?
Znate kako, u moje vreme je bilo manje tih akademija, bilo manje ljudi se bavio glumom. Iako se sećam, pre 30 godina, moja bivša žena, koja je iz Belgije došla ovde i živjela sa mnom, tvrdila je da je kod nas svaki drugi čovjek ili glumac ili pevač. Druga su vremena, ali drugi je i način da se ljudi ostvare ispolje. Ranije nije bilo toliko, na primjer, televizija. Bila je jedna televizija i samo su neki, retki, bili u prilici da igraju na televiziji. Sad je strašno, pozorišne produkcije su siromašne, jako se malo izdvaja za pozorište, jako malo premijera u ovom višemilionskom gradu, jako malo premijera uopšte izlazi. Nekad je bilo mnogo, mnogo, mnogo više, sad nema novca za pozorište. Tako da su mladi uskraćeni za mogućnost da se bave tim najlepšim oblikom svoje umetnosti, da u direktnom kontaktu s publikom iz dana u dan sazrevaju i da na neki način ostvaruju svoje snove zbog kojih su postali glumci. Ali naravno, postoje sad ovi drugi mediji, postoji bezbroj televizija, bezbroj drugih programa, u kome se talenat uvek nađe svoj put i uvek se probije kroz najtvrđu stenu, znate, kao i voda, kao i izvor svaki. Tako da, ja sam generalno optimista. Ja verujem da svet je ipak sve bolji, bez obzira što nam se ponekad čini da to nije tako.
Gospodine Staniću, puno vam hvala što ste izdvojili vreme za Sputnik.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Moćno vizantijsko carstvo, naslednik antičke Grčke i starog Rima, prva hrišćanska imperija, razmeštena na tri kontinenta, više od 1000 godina bila je centar sveta. Padom Carigrada 1453. godine označen je kraj mračnog srednjeg veka i početak novog veka. Vizantija je inspirisala pojedine filmske stvaraoce, mada se čini da je broj filmova koji se bave ovom temom posredno ili neposredno daleko manji od značaja ove velike i dugotrajne civilizacije. Vizantija je u većini filmskih ostvarenja poslužila prevashodno kao scenografija ili kao statista, odnosno kao pozadina za pripovedanje o istorijskim događajima važnim za pojedine narode, od Italije preko Bugarske do Turske i Rusije. Najnoviji film koji se bavi vizantijskim uticajem jeste Viking Andreja Kravčuka. S druge strane, prilično zbunjujući je podatak da u srpskoj kinematografiji nema igranog filma koji se bavi ovom epohom, s tim što je u toku snimanja snimanje serijala o Nemanjićima.
O Vizantiji na filmu danas razgovaramo sa filmskim kritičarem i teoretičarem Dimitrijem Vojnovom i istoričarkom Jovanom Anđelković, autorima teksta objavljenog u aprilskom broju časopisa Jugoslovenske kinoteke. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dimitrije, Vizantija se, kako vi napominjate u tekstu, uglavnom javlja kao moćna imperija iz čijeg se zagrlje otimaju mali narodi. Kada se Vizantija prvi put pojavljuje kao tema u kinematografiji?
Pa, Vizantija se prvi put pojavljuje kao tema 1921. godine u jednom italijanskom nemom filmu Teodora. To je u stvari priča o carici Teodori koja će biti jedna od najintrigantnijih priča kroz istoriju kinematografije kada je reč o prikazivanju života Vizantiji. U principu Vizantija se dakle pojavljivala u raznim formama kroz razne nacionalne narative raznih naroda koji su imali dodira sa Vizantijom. Međutim, kada govorimo o pričama koje su vezane dakle za samu Vizantiju, onda je priča o carici Teodori bila dosta zastupljena. Ta priča je dosta interesantna, mislim da tu sad Jovana može da neke još konkretnije detalje zbog toga što je u toj tajnoj istoriji, tom praktično Prokopijevom spisu koji se ne može smatrati pravom istorijom, prikazan vrlo senzacionalistički, tako da je to priča o plesačici, ženi navodno lakog morala koja je zavela imperator i tako dalje, naravno jedna vrlo uzbudljiva melodramska postavka, tako da će se Teodora pojavljivati u raznim ulogama, što kao protagonista, što kao neki sporedni lik u raznim filmovima. Međutim, ono što je činjenica, to je da Teodora nikada zapravo nije prikazana u tim filmovima do kraja u potpunosti kao ličnost. Mi moramo da pravimo distinkciju između nečega što je dramski lik i nečega što je istorijska ličnost. Znači, ona kao istorijska ličnost praktično nikada nije adekvatno prikazana, a o njoj se, da tako kažemo, možda i najviše filmova koji govore o Vizantiji snimalo. Dakle, interesovanje postoji od početka. Ono što je takođe zanimljivo, to je da ja mislim da Vizantija zbog svog jednog zaista jako dugog prostiranja i teritorijalnog i kroz istoriju, uvek obiva opisivana na neki način kroz neke reference koje se ipak vežu za neka druga mesta. Znači, vezuje se za Rim, za Antičku Grčku, za hrišćanstvo. Nijedna od ključnih stvari za istoriju i antičke Grčke i Rima, pa kasnije hrišćanstva, se praktično nije prikazivala kroz primer Vizantije, već kroz događaje u Palestini kad je reč o hrišćanstvu, kroz događaje u Rimu kad je reč o toj imperiji i kroz događaje u Staroj Grčkoj kad je reč o Staroj Grčkoj, s tim što ni Stara Grčka kao jedna stvarna činjenica, znači jedna činjenica bazirana na nekim faktima u istoriji, takođe nije mnogo prikazivana, mnogo je više prikazivana mitska dimenzija antičke Grčke. Mi kad govorimo o antičkoj Grčkoj, naravno uvijek možemo da ono, odmah nabrojimo nekoliko naslova, ne znam, kao što su Troja ili Trista ili tako neki vrlo popularni filmovi.
Da, ali
to su sve mitska predstavljanje, nema mnogo realističnih prikaza.
Da, ali ono što je interesantno u stvari, odnosno pitanje je Teodora kao jedan od likova koji su inspiracija, a zašto nema drugih, mislim, to je veliko carstvo, mnogo je priča, mnogo je zanimljivih, intrigantnih događaja, a nije obrađeno na filmu.
Evo možda za Jovanu kao istoričara, zašto je to tako? Zašto Vizantija onim što jeste bila, a to je ipak jedna autentična kultura i kultura koja je dugo trajala, zašto u ovom smislu u kom je Dimitrije govorio nije bila inspirativna sa svojim istorijskim faktima iz koji bi se možda transponovali na ovaj ili onaj način u umetnost, u filmu u ovom slučaju?
Nije Vizantija kriva, mi smo malo krivi za to. Prvo je sličan tretman imao srednji vek kao takav. I mislim da je istoričarima, historiografiji i popularnoj kulturi generalno trebalo jako puno vremena da srednji vek shvati kao nešto što nije to strašno mračno doba iz koga ništa dobro nije poteklo. I kao sad smo to nekako rehabilitovali, sada se prave nebeska kraljestva i različite priče o krstašima, o srednjem veku koji je tako slavan i uspešan i zapravo nekako dobar. I još uvijek je ta rehabilitacija u toku. Tu ima još jako puno toga da se uradi, ali je to proces koji jeste započet prije svega na zapadnom srednjem veku. I sad istočni srednji vek, odnosno Vizantija, je nešto što malo nije ničije, malo je svačije. Mi nemamo tako jasnu, direktnu vezu kao što Grci grade sa svojom antičkom Grčkom, kao što Italija voli da gradi sa antičkim Rimom, kao što raznorazni narodi na kraju krajeva sa manje ili više prava povezuju svoju prošlost sa svojom sadašnjošću.
Da li iz tog prava proističe potreba da se to nekako obradi u umetnost?
Ne, naravno da nije, ali mi to, čini mi se, jako često tražimo.
Kad kažete mi, mislite
da... U smislu kao ljudi generalno, mislim da se traži neki legitimitet za priče o prošlosti vrlo često. I ja to razumem zašto bi tvorci filma bili skeptični da prave priče o prošlosti, jer će se uvek naći neko kao što sam ja ili kao neko koji je kao neki drugi istoričar reći koliko to nije autentično, kako smo zanemarili nekog tamo Petra ili
ali
nekog
ne
tamo...
Ali ne plaše se da prave o starom Rimu, na primjer, filmove?
Pa ne, ne, ne. Ne plaše se. Mislim, da, naravno, imamo filmove o prošlosti i filmove o važnim velikim pričama se dešavaju. Te poluobskurne priče koje nisu dovoljno popularne mogu vrlo često da naiđu na puno kritike.
Pa dobro, imate tu još jednu stvar, evo da budemo potpuno otvoreni. Prvo, na mestu gde se Vizantija prostirala, danas postoje nacionalne države, čiji narodi ne vide period Vizantije kao neko slavno vreme. Mislim, mi u Srbiji imamo odnos prema Vizantiji koji je, da tako kažemo, relativno afirmativan, ali s druge strane, nijedan srpski nacionalista se neće obradovati kada mu pomenete Dušanovo carstvo i kada mu kažete da zapravo ti Srbi iz Dušanovog carstva nemaju puno veze sa onim kako mi zamišljamo Srbi i sa onim što smo mi danas. Mislim, naravno ima određene veze, ali nije to ta tako direktna veza. Znači, prvo, vizantijsko nasljeđe nije ostalo praktično na teritoriji na kojoj se Vizantija nalazila, tu su dakle sad nacionalne države koje su nastale upravo kroz konflikt sa Vizantijom. Relativno povoljan prikaz Vizantinaca, mada ne sasvim povoljan, koji se pojavljuje u ruskom filmu Vikingi zbog toga što je knez Vladimir prvosvetac Ruske pravoslavne crkve koji je preuzeo pravoslavlje od Vizantinaca, pa su oni u tom smislu prikazani nešto pozitivnije, ali su i tu oni prikazani kao spletkaroši, kao jedna imperija koja je zapravo koristila sva ta plemena, uključujući i da kažemo ta ruska ili rusolika plemena koja je on objedinio i neka druga za svoje interese, dakle nije ni tu Vizantija prikazana kao neka idealna država, a s druge strane naravno on je od njih preuzeo religiju. Potpuno je u tom filmu naravno prenebregnut deo da je knez Vladimir bio vrlo radoznao prema raznim religijama, da recimo islam mu je bio vrlo interesantan, ali se na kraju predelio za pravoslavlje jer je islam sprečavao konzumiranje alkohola i svinjetine. Alkohol, naravno, kao što znamo, je kod Rusa dvajka da igrao dosta značajnu ulogu u životu. U tom pogledu, znači, prvo, nemamo neke kulture naslednice koje žele da imaju kontinuitet. Na teritoriji prestonice Vizantije, dakle Carigrada, se danas nalazi Turska, koja intenzivno tematizuje Vizantiju. Ima sad recimo jedan novi film o kome nismo pisali zato što još uvijek nije postao dostupan u nekoj formi u kojoj bi mogli da ga pogledamo. Recimo, komedija jedna, turska, na primjer, koja prikazuje život u Vizantiji na jedan groteskan, parodičan način. Znači, Vizantija je prosto, eto, kako je ona rekla, bila je svačija, na kraju ostala ničija, ti kontinuiteti nisu ostvareni i onda su, naravno, priče o nacionalnom oslobođenju bila uglavnom filter kroz koje ona prikazivana. S druge strane, to, Rim kao referenca se vezuje za Rim, ali Rim ima ipak na toj teritoriji određen i kontinuitet. Recimo, zanimljivo je da postoji film Bitka za Rim, Roberta Siodmaka, o kome smo pisali, u kome su germanska plemena, što je vrlo redak slučaj, prikazana relativno pozitivno, na primjer. I film je praktično dat iz njihove vizure, kako su oni u stvari bili germanska plemena koja su došla, strašno poštovala Rimljane i Vizantince kao civilizovane, a ovi su ih izmanipulisali. Znači, tako da, u tom smislu sigurno da savremene političke okolnosti utiču na to, zato što svaki istorijski film na neki način kanališe i neku savremenu temu.
Ali postoji neki period, s obzirom da i filmska umetnost prate trendovi, neki period u kome se može reći da je recimo bio procvat prikaza Vizantije na filmu u ranijim vremenima?
Može. Period komunizma u Bugarskoj, imali su dva izuzetno velika spektakla o Vizantiji. Svakako period kada su filmovi o epohi, o antici bili jako popularni, dakle period tih peplum filmova, znači to je bilo u Italiji, to je ta nemačko-italijansko-rumunska koprodukcija Bitka za Rim. Možemo da kažemo da je procvat filmova o istoriji obično nosio i po neku priču o Vizantiji. Ono što je druga stvar, to su naravno periodični ciklusi korišćenja nove filmske tehnologije u prikazu starih nacionalnih narativa. Viking Andreja Kravčuka je upravo takav primjer, znači film koji prikazuje jedan, da kažemo, fundamentalni nacionalni narativ kroz primjenu savremene filmske tehnike. Tako će kod nas biti i Nemanjići sada, serija na televiziji sa nekakvom idejom da se to Nemanjići kroz to što danas može da se s njimi prikažu. Sam period srednjeg veka kod nas generalno nije bio mnogo ekranizovan, ali ne možemo da kažemo da ipak bilo nekih ekranizacija. Bio je Dorotej, stavio film Zdravka Velimirovića, potom bio je i Boj na kosu, bilo su još neke televizijske ekranizacije nekih stvari iz tog perioda. Dakle, nije da tih ekranizacija nije bilo.
Ali iz literarnih predložaka, izvinite
što upadam, predložaka,
ne sa istorijskih
fakata. Da, da,
da. Da, ali Bugari imaju strašno ozbiljnu historiografiju. I Bugari jako dobro rade taj posao i oni se strašno trude da čuvaju sve svoje tradicije koje imaju. Njihova historiografija generalno kao stvarno na jako visokom nivou i stoga im je važno da prave filmove o tome. I uložili su dosta truda i para u to.
Samo za trenutak da ostanemo na terenu istorije, istoriografija, vi ste, Jovana, pravi sagovornik za tu priču. Evo, Dimitrije pominje turske filmove, tursku kinematografiju, turske komedije, ali sigurna sam da Turci ne govore o Carigradu, već o Istanbulu, i da ne govore o autentičnoj bizantijskoj kulturi, nego onome što su oni nadogradili na ono što su zatekli osvojivši Carigrad i uopšte kako je istorija već tekla. Da li dolazi, a znamo u filmovima često i ne samo ove tematike, da li dolazi do nekih velikih istorijskih izneveravanja za potrebe priče, za potrebe spektakla? Mi se sećamo, Dimitrije, da je u Troji Agamemnon, čini mi se, na pola filma mrtav, iako priče i mitovi svedoče sasvim drugačiju priču, ali to je nekada dozvoljeno. Kako stvari stoje sa Vizantijom? Koliko su fakti uopšte uzimani u obzir pri stvaranju filmova?
U svim filmovima koje smo mi pogledali, dobro, u skoro svim, ne u svim, ali vrlo često prosto postoji ta okvirna priča koja je iskorišćena, pa se to modelira na različite načine. Fatih je film koji je rađen iz turske vizure Vizantijskog carstva, dakle osvajanje Carigrada, moment kad oni preuzimaju centar sveta koji je njima jako važan u tom trenutku, gde je baza koja je uzeta zaista korektna, međutim prosto da, to je izvučeno iz konteksta, dosta izmodelirano, to je urađeno tako da cela emocija filma bude strašno, strašno teška, negativna, onda na kraju pobedonosna. Taj film se završava potpuno sjajnom scenom u kojoj Mehmed osvajač ulazi i zaista osvaja i spašava taj narod. On ulazi u Hagiju Sofiju, oni su svi strašno uplašeni od toga šta će im se desiti, kako će to sve dalje da se dešava, da će svi biti pobijeni, i onda Mehmed uzima dete, hrišćansko dete u naručje, ona počinje da se smeje, svi su jako srećni. Dakle, to nisu stvari koje su neka ozbiljna skrnavljenja činjenica, ali nisu baš i neke činjenice koje mi imamo, mislim. To su sve nijanse koje znače mnogo.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
Dimitrije Vojnov i Jovana Anđelković, gosti Orbita kulture, razgovaramo o Vizantiji u filmu.
Da, evo, već smo spomenuli film Viking Andreja Kravčuka, koji je u usponu ruskog kneza Vladimira, koji je trenutno aktuelan, i Dimitrije, vi ste ovaj film ocenili kao najbolje ostvarenje o srednjem veku snimljeno u našem milenijumu. Mnogi, međutim, kritikuju ovaj film kao previše okrenut masovnoj publici. Zanimaju me vaši argumenti zašto je ovo kvalitetno ostvarenje.
To je generalno problem sa ruskim filmovima u poslednje vreme, što ih ruska kritika mnogo oštrije doživljava nego što ih doživljavaju ljudi kada pogledaju van Rusije, što ja donekle mogu i da razumem. Prvo, postoji ta sakralna dimenzija kneza Vladimira koja je vrlo delikatna za prikazivanje, i to je za mene bilo u umetničkom smislu jedan jako zanimljiv izazov kada sam odlučio da se bavim ovom temom, zato što je to upravo jedna od stvari koje treba da vidimo i kako će izgledati na primjer u seriji o Nemanjićima. To je, pa jeste, svi ti vladari su imali jedan svetovni život i političke aktivnosti i tako dalje, koje vrlo često nisu bile baš laskave. U slučaju kneza Vladimira, naravno, to je dignuto na ekstrem nivo, on je bio paganin, viking i tako dalje, a na kraju je postao pravoslavni sveta. Znači, u filmu je to nekako moralo da se prikaže i da se nekako izniveliše da bi ta njegova hrišćanska dimenzija bila verodostojna, i to je u filmu jako dobro urađeno. On u stvari ceo taj svoj, tu svoju nasilnu delatnost, da kažemo, sprovede pre nego što doživi taj hrišćanski preobražaj, i onda kada ga doživi, on je taj hrišćanski preobražaj onako filmskim sredstvima prikazan kao zaista nešto istinski, i posle toga tu se njegova biografija završava tako da se ne prati dalje šta je radio, a tu se naravno njegova vladavina daleko od toga da je bila gotova. Dakle, to su sad neki stvari gde ja mogu potpuno da razumem, na primjer, rusku kritiku koja je očekivala da će to vjerojatno možda biti nešto više u smeru Tarkovskog nego u smeru ovom koji je dobijen, ali to je jedan film koji se obraća širokoj publici, vrlo je dinamičan i zanimljiv za gledanje. Rekonstrukcija srednjeg veka naravno nije hiperrealistična, jer to i nije neki naturalistički prikaz, ali nudi jednu vrstu povišene realnosti, znači nudi jedan, da tako kažemo, estetizovanu realnost koja je prijatna i zanimljiva za gledanje, pošto ostavljam da bi sad taj neki život tih plemena, kada bismo to gledali stvarno kako je bilo, da bi to bilo malo neprijatno za gledanje. I naravno, tu sad ima nekih raznih stvari koje su prosto vešto preskočene. Njegove dileme o religiji uopšte nema. On u jednom trenutku, na primjer, u filmu eto shvati da paganizam i žrtvovanje ljudi možda nije baš kao pravo rešenje, pa počinje da razmišlja, ali onda kada se upozna sa pravoslavljem, zaista istinski biva prožet tim, i istorija naravno govori da to nije baš išlo tako. To su neka pojednostavljenja koja su potrebna da bi ti junaci mogli funkcionisati kao dramske likove da se obrade neke činjenice. Ne treba ni televizija ni film nas da uče o istoriji. Oni naravno ne treba da falsifikuju. Mislim, te stvari treba da budu istinite na jednom suštinskom nivou, čak i onda kada ne prikazuju faktografiju u punom obimu, jer i nju ponekad i nemoguće prikazati. Međutim, mi ne možemo sebi da, naročito sad u 21. veku, dozvolimo taj luksus da sad prepustimo kinematografiji ili televiziji edukaciju u istorijskom pogledu. Naravno da mnogi ljudi svoju radoznalost prema istoriji zadovoljavaju gledanjem, na primjer, televizijskih serija ili filmova. To je činjenica. Recimo, setimo slučaja serije Sulejman Veličanstveni, koju su ljudi masovno gledali, između ostalog, kao jednu istorijsku hroniku. Iako ta serija na to, pretpostavljam, nije ni pretendovala, ali je ona taj efekat imala. Međutim, nije tu problem u seriji, tu je problem u gledaocima. Isto tako je naravno problem što je onda se ispostavila ta serija, naravno, govori mnogo pozitivnije o Turcima nego što mi mislimo, ali opet i to je stvar produkcije. Mislim, niko nije krio da je ta serija turska kada je ona došla. Tu generalno postoji niz stvari u kojima bi i neki drugi segmenti sistema morali malo da reaguju i da negde upute narod u pogledu toga na koji način se sa tim izvorima treba suočavati i služiti. Ali naravno da su istorijske teme same po sebi korisne, prvo se ljudi zainteresuju za to, ali to mora da bude tek početak. Ne može to da zameni školu, ne može to da zameni knjige, ne može to da zameni kućno neko vaspitanje.
Ali priznaćete da indikativno jeste da se često umetnost, a film naročito, uzima kao sredstvo, da ne kažem grubo, kao propagandno sredstvo u cilju predstavljanja istorije u željenom nekom obliku. Pa gledalac koji nije dovoljno edukovan stekne definitivnu i konačnu sliku nekog istorijskog događaja na osnovu filma ili knjige, svejedno. Da li se u tom smislu, po vašem mišljenju, nešto može promeniti i zašto smo konačno, Dimitrije, na tom planu zatajili? Evo, mi se nismo potrudili čak ni da damo svoju verziju nekih događaja koji su značajni u našoj istoriji, a tiču se, recimo, Vizantije.
Pa ja uopšte nisam sigurna da je to zaista mislim, bilo bi odlično da jeste, ali bojim se da nije, zato što, kao što imamo sad upozorenje za decu koja će gledati filmove koji nisu preporučljive za decu, ne znam, mlađe od 12 godina, 14, 15, 18, koliko god, tako ne možemo baš da stavljamo ni upozorenje na istorijske filmove večito, gledajte ovo samo kao fikciju, ovo nema veze sa stvarnošću. Jer prvo, niti će svi obraćati pažnju na to, a drugo, vrlo često ljudi vole da vide da je to po nekoj istinitoj priči, da postoji neka istina iza toga, kao što se obraduju da vide na kraju filma da je u stvari on pravljen po istinitoj priči. To sve privlači publiku, filmu će uvek trebati, kao što i istoriji treba publika. U prošlosti, u hronikama koje mi čitamo o prošlosti. To je često pisano tako da bude zanimljivo, znajući da tim hronikama treba publika da bi one opstale. Jer kako mi imamo istoriju koju imamo danas, tako što je neko našao nešto zanimljivim i rešio da treba da ga prepiše i da ga pošalje dalje, da se to nastavi. Dakle, uvijek je potrebna publika i uvijek je to potrebno nekako ipak uklopiti u kontekst koji će biti dopadljiv i bojim se da nikad neće biti sasvim napravljeno tako da bude objektivno, da bude istinito, da bude baš onako kako mi to imamo iz izvora.
Ja bih samo dodao još jednu stvar. Prvo, propaganda moć filma je vrlo velika, ali mislim da nije tolika kao što se misli. Pazite, vi ako pogledate, na primjer, dominaciju američke kinematografije na globalnom planu, koja je nesumnjiva. Američki filmovi su najpopularniji svuda na svetu gde ih ima. Mislim, nema ih u Severnoj Koreji, ali i tamo su vjerojatno najpopularniji. Pa ljudi u najvećem delu sveta imaju jako loše mišljenje o Americi. Iako su u tim filmovima u najvećem broju slučaja mogli da vide uglavnom neke ne nužno lepe prikaze, ali prikaze koji pokazuju to jedno društvo koje je spremno i da se preispita i samo da bude samokritično oko nečega što nije, naravno, onome što je dobro da se to prikaže kao najbolje moguće.
A i to zavisi od autora, oprostite.
Pa, naravno, sve je vezano, ali evo, ajde da uzmemo jedan naš primjer, partizanski filmovi. Pazite, imali ste ustoličenje tog narativa o partizanskoj borbi kroz kinematografiju. 35 godina su pravljeni partizanski filmovi. I onda na kraju, kada su se pojavili istoričari u medijima i rekli sve je to laž, ništa od toga nije istina, sve je to bilo bez veze, a partizanski filmovi su odjednom postali predmet sprdnje i parodije, a istovremeno su se četnici i ustaše na ratištu, koji su simpatizeri bili tih ideologija, su se oblačili kao četnici i ustaše iz partizanskih filmova, mnogo više nego što su četnici i ustaše stvarno izgledali, pošto je dokumenat ono je bilo manje nego što je bilo od partizanskih filmova. Dakle, način na koji film može da utiče na neke društvene tokove može da bude krajnje bizaran. Znači, vi sad imate u isto vreme četnike, neke dobrovoljce koji se oblače kao četnici Bulićevog filma, a istovremeno vam pričaju kako u stvari to sve laži bez veze i to sve nije istina. Tako da u principu u zemljama, naročito koje su u tranziciji, koje se nalaze u ovoj situaciji, vi imate uvek potrebu da teške probleme prikažete kroz jedan kontinuitet i kod nas je u stvari zato istorija postala, nam se ona neće urediti, što kažem, jedan ozbiljan biznis već jako dugo. Vi svakih nekoliko godina imate potpuno nova viđenja situacije, imate potpuno diametralno suprotne poglede na stvari, imate već jednu treću, četvrtu reviziju istorije u kojoj se sad maltene krug obrnuo. Sad imate istoričare koji tvrde da je komunistička istorija čak i tačnija nego što su ovi sami mislili, a četnici misle da je to sve u stvari još veća laž nego što su rekli prvobitno kad su rekli da je laž. To se stalno vrti u krug, to se stalno obnavlja i onda naravno tu i kultura trpi, ali vi kao što vidite...
Da, evo kad smo već kod toga, gde su to Nemanjići, gde je tu priča o našem srednjem veku, zašto tek sad se snima recimo ta serija, odnosno znamo zašto, zato što je, zato što je jubilej povod, tako, ali tako zašto je, zašto se čeka na povod?
Pa znate šta, mislim da je generalna tendencija od 2012. godine bila da se, kada je Srpska napredna stranka generalno došla na vlast, oni su, prva ideja je bila da se kultura negde da, da kažemo, desničarima iz tog naprednjačkog dela, da se oni time zanimaju dok se ostatak stranke bavi evrointegracijom, bliskim sporazumom i tako dalje. E sad u nekom trenutku shvatili da zapravo čak i nema potrebe za tim, pa su se malo odnosi unutar tih elita su se malo promenili, ali generalno čini mi se da je i dalje ideja ovog režima da se nacionalne teme iz onoga što je konkretna državna politika malo pomere u sferu kulture.
A zašto te nacionalne teme nisu ranije bile? Eto, prosto da pričamo o tome šta se dešavalo ranije. Kad
bilo
pričamo
ih
o Vizantiji na filmu, mislim, nemamo primjer Vizantije na filmu, odnosno da li imamo primjer Vizantije na filmu u pravom smislu te reči kada je reč o srpskoj kinematografiji?
Pa kada je reč o kinematografiji, imamo filmove koji se dešavaju u tom periodu, ali ne govore direktno o dodirima sa Vizantijom, ali mislim i Boj na Kosovu se dešava negde u vreme kada
da,
je Vizantija.
Da, ali dobro, tu negde nemamo uopšte naravno Vizantiju u svesti.
Tako je, tako je, tako
druge...
je, da je neka druga tema. Pa dobro, sad...
Srednji vek.
Da, srednji vek, da, ali u principu... U
nekako
principu...
je naša prošlost vezana za Turke iz tog perioda i u našoj svesti, a Vizantija se slabo spominje.
Dakle, ima i tih subjektivnih razloga, jel? Ali ja ne bih rekao da izostaju istorijski sadržaj već jako dugo, nego je problem što ti sadržaji ništa ne valjaju. Imate sada seriju o Lazi Kostiću. Jako je potreban i ogroman nadljudski entuzijazam da neko izdrži više od 10 minuta toga. Ali vi tehnički gledano, kada biste pobrojali šta je sve snimljeno istorijske teme, snimljeno jako mnogo toga. Serija imate stvarno...
Početkom 20. veka ili krajem 19. veka, pa Šešir profesora Kostija Vukića,
to je sve... Dobro, to su neke i fikcije i te neke parafikcije da su oko istorijske ličnosti se pojavljaju i tako da. Znači, vi imate jako puno tog sadržaja, znate, ali većina tog sadržaja nije dobra i imate, recimo, pazite, recimo, tema sportskog patriotizma, vrlo prisutna, dva Montevidea, film o košarkašima, samo takve neke stvari, evo kada nabrojimo, to je dosta je sadržaja, znate, nego taj sadržaj se lako zaboravlja i onda mi, zato što taj sadržaj zapravo nije kvalitetan, mi ga onda potiskujemo, ali tog sadržaja ima, međutim, očekujemo da kvalitet nije na nivou.
A srednji vek, znači opet na priču sa Vizantijom i sa srednjim vekom, on ima još taj dodatni problem gde on ovde uopšte nije skinuo taj veo mraka. Gde mi ovde stvarno dosta često i učimo svoje đake i decu da je to sve bilo tako strašno i mračno. I onda ta epizoda o Nemanjićima, koja je relativno svetla zaista kao u našoj prošlosti, kratka, i onda dolaze Turcija, pre toga nije bilo ništa, jeste spakovan u kontekst koji nam nije toliko prijemčiv. Gde su oni svi sveci. To su sve ljudi koje vrlo pažljivo treba prikazati na filmu. Ne možemo baš da se sa tim šalimo previše. Oni su ljudi sa fresaka. Broj izvora koji mi imamo o tome opet jako mali. Broj istorijskih izvora koji nam ostao o srednjem veku, o nacionalnom srednjem veku, da, naravno, postoje izvori, ali to su vrlo ograničeni izvori, uglavnom i žitija, uglavnom bliski crkvi.
Ali
i onda...
zar to nije Bogom dano za umetnost da se domašta? Da ako nema dovoljno fotografije, da onda upravo tu mašta treba da nadomesti. I da li vi, Jovana, u tom smislu verujete iskusnom scenaristi kakav je Gordan Mihić da je to učinio vešto nadogradivši dokumente koje je imao pred sobom?
Ja se tome najviše nadam. Ja se najviše nadam delu sa fikcijom koji će se pojaviti tu. Jer kao moramo da se negde pomaknemo od trenutka kad je Sveti Sava kucao na vrata manastira da ga puste, i to je kao taj prelomni trenutak naše istorije i našeg narativa koji imamo o prošlosti, Dušan i Dušanovo carstvo takođe, i ništa. Onda kao dolazi ta velika patnja u kojoj se ništa nekako nije dešavalo. Ja moram da priznam da sam ja pre nego što sam upisala fakultet razmišljala o periodu koji dolazi posle, za vreme Turaka, dakle o periodu od 15. do 18. veka, kao o tom brisanom prostoru na kome nema ni trče neki hajduci možda nekad, ali se ništa ne dešava, jer je sve to tako nekako strašno. Kultura koja postoji je crkvena i to je previše tako sveto da bi polemisali o tome na kraju krajeva. Dakle, nije problem da li je to dobro, ali kao ajde da razgovaramo o tome šta su ti Nemanjići radili, kao o čemu su oni mislili, kako su se ponašali, šta su jeli, oni jesu bili ljudi. I kao svu tu ljudskost mi se čini da je škola i kao da smo mi istoričari zaključali, verovatno je kao crkva isto imala, u nijednom trenutku nije crkva zabranjivala, ali kao ona jeste stavila taj sveti veo nad znanje koje imamo.
Pa da li možemo onda da kažemo da je donekle to vizantijsko nasleđe i kulturno nasleđe, uglavnom je vezano za religiju, za crkvu na neki način, da li je to problem zapravo?
Problem je u tome što se o vizantijskom nasleđu vrlo često smatra kao prosto pravoslavnom i crkvenom pre svega. I kao svakako crkva jeste bila važan faktor, ali nikako nije bila jedini, daleko od toga. I onda su i Rim i grčka helenistička kultura potpuno izignorisani, naspram toga što mi imamo patrijarha i naspram toga što mi imamo kao...
Pa ima to sjajna anegdota i scenario za, ali ne za ovu seriju, nego za neki nešto drugo Nemanjićima, i sad ima, pošto je teritorija na kojoj su oni delovali, između ostalog obuhvatali današnju Crnu Goru, i sad ima kao dođu u Zetu i tamo sreću neke meštane koji govore u crnogorskom dijalektu. I sad imate scenariju koji se dešava, dakle, u dalekoj prošlosti, u kome, mislim, uopšte pitanje kojim se jezikom govorilo, i naravno, pošto kao sad ako i ti govori engleski, mislim, mogu i Nemanjići da govore savremeni srpski, ne radi se o tome, ali onda oni kao odu u Ribnicu, u Ribnici ovi govore đe. Znači, i sad pokušavate, mislim, ljudima koji su na tom nivou, znači to je otprilike nivo ljudi koji to treba da naprave, sad i očekuje da oni proniknu to kako će delikatno prikazati svetu tajnu, a istovremeno da su oni bili diplomate i komunicirali sa, ne znam, i sa papom i sa ovima i sa onima i uzimali krunu. Pazite, to su jako veliki umetnički izazovi, znate, ali se to nažalost kod nas tretira kao jedna zgodna državna koncesija. Znate, državna koncesija da mi sad napravimo tu neku državnu kulturu, neki državni projekat, i onda kao normalno, kao šta uzeti, u to vreme naravno se govori đe. Mislim, to je taj nivo rezonovanja. Znate, vrlo je to. Pa evo sad gledamo u ovom trejleru, recimo, vladara rodom iz Ribnice igra Mladen Nelević, crnogorski glumac. Zašto? Da li se tim implicira da to otprilike, ne znam ja, onda ako bude došao neko koje sa teritorije, ne znam, današnje Vojvodine, će onda govori kao lala. To je sve na granici vrlo lako da skrene u kursač. Znate, ja se sad naravno nadam da se to neće desiti. Citiram našeg velikog književnika, strepnja mi je veća od nade, jer prosto motivi nisu pravi. Motiv je, neko se setio da je jubilej, pa je onda objavio nekakav konkurs, neko je o tom konkursu ponešto znao pre, jer ima privilegovane informacije. Vi ste za Nemanjiće imali konkurs koji je smešno kratko trajao. Znači, taj konkurs je bio raspisan, neko bi morao da bude sad apsolutno hiperproduktivan da stigne u tako kratkom roku da pripremi nešto ako za to već ne zna. E sad, očinilo da su neki ljudi verovatno znali čim su nešto uspjeli da pripreme ili su nešto pripremili na brzinu. Pre dve godine je bio konkurs za film o Velikom ratu koji je trajao mjesec dana. Imate, znači, konkurs o nekoj temi koji je raspisan mjesec dana prije nego što se predaje materijal. Dakle, tu može da prijavi samo neko ko već ima nešto spremno, a slutim verovatno da se vodili pretpostavkom da je neko o tome već i znao pa je mogao da pripremi. Dakle, tu naravno svi ti državni projekti nažalost kod nas nosi u sebi tu jednu dimenziju prirodnog kriminala ove ili one vrste, što je naravno čini sve te stvari jako osetljivim, a onda naravno i rezultati toga vrlo često mogu da budu takvi. I zato mnogi od tih projekata nose u sebi razne probleme, setimo se filma Sveti Georgij u Bivaždahu, mislim pa nadalje, gde je jedan klasik naše dramske literature prvo pogrešno predstavljen ljudima kao priča koja će propagandno govoriti o Prvom svjetskom ratu. Pa znači, to je ekranizacija teksta koji ne govori afirmativno o Velikom ratu, to je potpuno jedna budalaština kako je to neko plasirao kao tu informaciju, a onda posle toga i film nije bio dobar, ispraćen je ogromnim trošenjem državnog novca, ogromnim kontroverzama. Dakle, uvijek postoji malo i taj rizik. Pa znači, to naravno ne postoji samo kod nas, postoji to u raznim zemljama. Ono što nas zanima je to, jer je to kod nas trenutno najaktuelnija stvar.
E, baš bi bilo lepo da nas podsjetite i slušaoca Sputnika i nas u studiju za neke markantne primere te vrste izneveravanja. Govorili ste, Jovana, o nedovoljnom znanju, čak i nekog ko dođe na studije istorije, o rupama u periodima. Zamislite prosečnog gledaoca koji će sesti da odgleda Nemanjiće. Ta slika koja mu bude data, ili nešto drugo naravno, tu sliku on trajno uzima kao dokument. Njegova znanja će se meriti tom slikom. Bivalo je toga i u svetskoj kinematografiji, pa smo se mi u američkim blockbusterima obaveštavali o onome što se dešavalo pre 10 ili 15 vekova. Vrlo netačno, ali su te priče imale neki svoj cilj i verovatno ga ostvarili. Šta vam u ovom trenutku pada kao najmarkantnije na pamet?
Jedan film koji svi vole, na primjer potpuno istorijski neautentičan, Hrabro srce Mela Gibsona. Mislim, koji, evo, ja volim isto taj film, on je istorijski potpuno neautentičan, ali je ta neka dramska istina o tom pobunjeniku je ostavila efekta i danas ga škotski nacionalisti uzimaju kao jedno od glavnih dela koje govori o njihovoj istorijskoj borbi, iako Mel Gibson čak i nije Škot. Eto, na primjer, to je film koji je zaživeo, a ima dosta istorijskih netačnosti. I s druge strane, opet Mel Gibson imao dosta insistirano autentičnosti kada je pravio stradanje Isusa Hrista, kada je pravio Apokalipto, to je recimo sad potpuno kontra moment, on je u filmovima tim govorilo se na tim starim jezicima koji su sada već van upotrebe odavno, jel? Tako da je on imao te onako dosta kontroverzne stvari, ali recimo Hrabro srce kao najpoznatiji film tog usmerenja je potpuno istorijski neautentičan i britanski istoričari naravno strašno insistiraju na tome, ali on je zaživeo u popularnoj kulturi i dan danas na mitinzima škotske nacionalne partije ili na nekim tako slavljima imate ljude s ono pola lica im je ofarbano u plavo, a druga polovina je bez farbe ili ofarbano u belo. Sećate se, mislim, tih stvari. Znači, to je ovako jedan sjajan primjer toga, ali je taj film očigledno probudio neku emociju i preneo je neku istinu. Pazite, vi ste imali recimo primere da recimo ličnosti zbog snage glumačke interpretacije postanu kultni iako nisu ni po jednom argumentu, da kažemo, zaslužuju simpatije. Recimo, Kalabić u seriji o hapšenju Draže Mihajlovića u sjajnoj interpretaciji Zorana Rankića. Pazite, Kalabić je postao kulta ličnost, iako je on čovjek koji je bio... Da, svi ga se sećamo. Pazite, čovjek je, znači, izdao Dražu, pritom je na kraju on isto bio kažen zato što je bio, znači, apsolutno ni komunisti ga ne vole, ni četnici ga nešto preterano, necer i tako dalje, ali on zahvaljujući toj interpretaciji postao kulta ličnost i postao vrlo omiljen. I Zoranu Rankiću, koja je jednom, inače, sjajnom podcijenjenom glumcu, je zaista, recimo, to izgradilo karijeru. A pritom da ne govorimo da, recimo, hapšenje Draže Mihajlovića za vreme komunizma ima nekoliko zvaničnih istorijskih verzija i ima nekoliko različitih filmskih verzija za vreme komunizma kako je zapravo Draže uhapšeni. Pa se to se sve dešava unutar praktično jednog istog sistema. Jedna priča, pa se pojavi Feljton, pa nešto drugo i tako.
Nedavno smo se podsjetili i koliko je Vlah Alija u interpretaciji Dragana Nikolića pretio da uništi slavu glavnog junaka Banović Strahinje. Tako prosto snaga glumačkog dara je presudila.
Tako je.
Da, eto, da se vratimo na Vizantiju, na filmu. I ono što me interesuje, eto sad, vi ste i pisali ovaj tekst i gledali sve te filmove. Kako vi vidite, već smo se dotakli donekle te teme, kako koja nacija predstavlja Vizantiju kroz te filmove, šta se vidi? Znači, Italija, ne znam, evo ima i Švedska i Bugarska, Turska, šta je tu suština? Do kakvog zaključka ste došli?
Prvo, Šveđani su govorili to tim vikinzima, to je komedija, jedna pučka, nema veze, nema nikakve realističnosti u svemu tome. Prikazana je Vizantija kao stari Rim, izgleda vizuelno i to je jedna onako malte neko neki Asterix švedski, recimo, tako da to nije za neko komentarisanje. U italijanskom filmu je zanimljivo što Italijani imaju tu veliku tradiciju tog istorijskog spektakla, takozvanog pepluma koji govori o antici. Međutim, u njihovom filmu je to pre svega jedna velika melodrama puna nasilja, intriga, erotske neke tenzije. Tako, znači, istorija ih takođe nije pretredno zanimala, mada ima neke zanimljive detalje vezani za život u Vizantiji koje su oni uneli potpuno iznenađujući, recimo ta podela na plave i zelene deme i tako nešto. Kod Bugara je stvar potpuno drugačija. Oni su napravili, njima je istoričarka Vera Mudavčijeva je pisala scenariju za film Kan Asparuh, koji dosta ozbiljno prikazuje, studiozno prikazuje, i to je bio veliki spektakl, pa se to je film iz tri dela, koji traje više od 4,5 sata, 5 sati traje, izlazi iz tri dela i prikazivan. 10 miliona Bugara je gledalo taj film. To je bio veliki državni projekat koji fantastično izgleda, to stvarno preporučujem ljudima da gledaju, mi kraća verzija od sat i po, koje je to sažalo isto jako dobro. To je ozbiljna, znači, istorijska rekonstrukcija tih odnosa, gde je Vizantija prikazana kao u suštini jedna jaka civilizacija tog vremena, čiji su Bugari bili sluge, onda su se pobunili protiv njih oko neke teritorije koja im je bila spojena. sporna, ali priznaju im veliki emancipatorski faktor u pogledu toga da čak je celo da priča data iz vizure Vizantinaca. Dakle, Bugari su to onako najozbiljnije tretirali. E sad, imate recimo taj element stalnog napada na Vizantiju u smislu nacionalno oslobođenje. Kod Bugara imamo nacionalno oslobođenje, kod Turaka imamo osvajanje Carigrada, naravno. U filmu Agora imamo prikaz zapravo te presije crkve.
To je novi film. 2009.
To je novi film, tako je, da, film Alejandra Amenábara, gde se sad nije nacionalna tema, nego je tema sukoba antike i hrišćanstva, pagana i hrišćana, gde se crkva tretira kao neki opresivni element. Tako da Vizantija dolazi generalno, dakle, s tim nekim epitetom jedne imperije koja
da,
utiče.
Da, ona je jedan okvir koji postoji za funkcionisanje svega toga što se dešava u srednjem veku u svim tim filmovima. Znate, nešto kao Amerika u tim filmovima. Kao oni regulišu odnose i oni su ta velika sila koja znači mnogo, ali nikada nije pozitivna. I mali narodi, mali ljudi ili junaci koji su uklopljeni u taj kontekst, pokušavaju nekako iz toga da se iskobeljaju, da se izvuku, čak i ako su potpuno romantični likovi kao u onom španskom filmu sa ljubavnom epizodom.
Da. Jovan Anđelković, istoričar, i Dimitrije Vojnov, filmski kritičar i teoretičar filma, gosti Orbite kulture, razgovaramo o Vizantiji na filmu. Kako stvari stoje sa ruskom kinematografijom? Kakav je ruski odnos prema vizantijskom nasleđu? Rusi baštine tu kulturu? Da li su oni tu učinili više nego mi, možda manje od Bugara? Kako je vaše mišljenje?
Da, pa meni se čini da su oni nekako najmanje negativno to i prikazali, međutim, to jeste i njima je to deo prošlosti koji je jedna u nizu od kockica do onoga što će biti ruska kultura. Dakle, oni nisu imali tako direktno problem sa kojim su trebali da se suočavaju na terenu, već su pokupili neke važne sakralne elemente i preneli ih. I Vizantija jeste važna za njihovu prošlost, ali je ona samo prosto jedna u nizu od stvari koja će dovesti do nečeg što je kasnije Rusko carstvo.
Da, delo mi da u tom mračnom periodu koji je obuhvatao kontakt Rusije, to jest tih ruskih plemena, da kažemo i Vizantije, u principu Vizantija verovatno bila najsvetliji deo okolnosti koje su se tu dešavale. Jer tu je bilo dinastičkih sukoba, tu je bilo raznih stvari. Oni imaju dva filma o knezu Vladimiru, jedan je ovaj Viking Kravčukov, a drugi je animirani film Knez Vladimir, koji je napravljen za decu, onako jedan disneyevski film, potpuno nema nikakve istorijske elemente u sebi, i napravljen je da bi deci približio taj period, i tu je Vizantija prikazana bajkovito kao neki dvor na kome neki onako lepi ljudi jedu voće i savetuju se o visokoj kulturi i tako dalje. Mislim, u tom nekom segmentu uopšte koji se bavi time, uglavnom se bavi da se knez Vladimir bori s nekim vešticama i druži nekom decom i tako. I oni imaju jedan, recimo, zanimljiv film, ekranizacija jednog viteškog romana, kome je prikazana jako ozbiljna rekonstrukcija Vizantije, ali koja nema veze sa Rusijom uopšte, znači koja prikazuje prosto neke događaje u Vizantiji iz perioda.
To je jedna priča koja zaista se dešava u Vizantiji. Vizantija radi, da, postoje ljudi koji dolaze sa zapada i koji jesu nosioci radnje, ali je dvor stvarno centar.
Da. To je ekranizacija jednog romana koji nije po definiciji viteški roman, jer je nastao malo posle toga, ali u toj tradiciji, dakle, to je stolovina jednog viteza koji dolazi u Vizantiju i tamo sad ima neke doživlje, što je bila vrlo česta tema tih viteških romana, tako da su čak dva takva romana ekranizovana. U tom smislu to je jedna onako ozbiljna televizijska ruska produkcija sa početka 2000-ih. To naravno nije ova sadašnja ruska produkcija koju mi znamo, koja je stvarno vrhunska, ali je to vrlo ozbiljno, studiozno urađeno, onako ima tu jednu skoro tu sovjetsku ozbiljnost. Tako da u principu mislim da je odnos negde, ako bih morao da sumiram odnosu na rusku kulturu, da je prosto Vizantija onako jedan od najsvetlijih delova sa kojima su se oni tu suočavali, da je ta neka svetlost koju su oni uneli upravo proistekla iz pravoslavlja koje su preuzeli. I to je ta vezano za film Viking. Zašto mislim da je taj film značajan? On bi mogao našim autorima da bude jako poučan, zbog toga što prikazuje kako pronaći taj balans između prikazivanja onoga što su nekakve realne okolnosti sa onim što je taj religijski aspekt, a da ta sakralna dimenzija ne bude potpuno demistifikovana, već da se na neki način njena ta sakralnost i ta neka ceremonijalnost očuva. To je u tom filmu jako dobro urađeno.
Da, recite mi, Jovana, šta biste vi kao istoričar voleli da vidite na filmu kada je reč o Vizantiji? Koje su to neke zanimljive priče i ličnosti koje nisu obrađene, a mogle bi da budu, na primjer?
Ja mislim da mi nemamo vremena sad sledećih 10 emisija. Ima jako puno dobrih izvora u Vizantiji. I oni imaju strašno, strašno dobru i zanimljivu književnost. Ono što bih ja najviše volela da vidim, možda malo subjektivno s obzirom se tim periodom nekako najviše i bavim, jeste vreme između od 10. do 12. veka. To je taj neki bizantijski Game of Thrones koji bi mogao da bude zanimljiv. Dinastije koje su bile jake i nakon toga carevi koji nisu bili previše jaki, spletke koje se dešavaju na carigradskom dvoru, ljudi koji su izuzetno učeni, retorika koja je na najvišem mogućem nivou, jedna suma znanja koja je neverovatno dobro uklopljena u ceo taj kontekst. I to je nešto što nikog ne zanima jer su to prosto političke spletke koje se dešavaju u vremenu i u prostoru koji više nije ničiji. A jako su zanimljivi.
A ličnost koja bi sama po sebi mogla da bude sjajan filmski lik?
Ličnost koja je bila vladar, to bi svakako moglo da bude Vasilije Makedonac, jer se na tom vidi kako je Vizantija gajila socijalnu, vertikalnu pokretljivost gde je neko mogao da dođe bukvalno sa sela i da postane car. I to je nekako zanimljiva priča, a ličnost koji je bio čovjek od pera, Mihajlo Psel, koji je bio filozof i koji je bio savjetnik nize careva i koji je krojio politiku pa makar 40. godine.
Ali mi sada teoretišemo, a mi u studiju imamo pravog scenaristu. I sad ja moram da pitam Dimitrija, pišete scenario na neko od vizantijskih tema. Šta neizostavno bi morao da pokaže takav film? Ovo što je Jovana ispričala šta bi volela, ja tu nisam osetila ni trunku mraka. Dakle, sve je nekako svetlo, kao i one boje na vizantijskim freskama. Šta bi, kad biste pisali takav scenario, morao da ima taj film?
Ono što mene zanima u svemu tome, to je ona priča koju smo pomenuli na početku, a to je priča o tim istorijskim izvorima. Meni bi bilo strašno zanimljivo da recimo napravi film o tome kako su ti istorijski izvori nastajali i koliko su oni menjali stvarnost. Mislim da je to jako važno, jer prosto mislim da je to tema koja je ostala od dana današnjeg. Mi još uvek sebi uvek možemo da postavimo pitanje da li dela antičke tragedije koje danas poznajemo, da li su to bila stvarno najbolja dela, jer su ona sačuvana ili su sačuvana iz nekog drugog razloga baš ta. Pa tako i istorijskim događajima, način na koji su opisani i ta privilegija pismenosti koju su Vizantinci imali u odnosu na razne narode sa kojima su imali posla u to vreme i koji dan danas svoju istoriju također rekonstruišu po tim nekim vizantijskim spisima, tako da bi meni tema o tim hroničarima vremena i o tim, da kažemo, ljudima koji su napravili ono što danas smatramo istorijskim izvorima, meni bi to bila jako zanimljiva
tema. A kuda bi
tema
putovala ta vaša priča? Koje bi terene zahvatila? Gde su nastajali ti izvornici?
Pa to je pitanje za Jovanu, ja to ne znam.
Najprije u Carigradu. Naravno, kao postoje izvori koji su nastali i van prestonice, ali je većina onoga što mi imamo sačuvano iz centra.
I da li bismo mi mogli za potrebe takvog filma da rekonstruišemo arhitekturu tog grada, način života, oblačenja, jela, ponašanja? Imamo li nešto
jako
na osnovu
puno
čega?
Jako puno.
Dakle, čak sve nam je tu.
Da. Ima čak zanimljiv sajt koji, ako se dobro sećam, se zove Byzantium 1200, na koji su ljudi stavili rekonstrukcije raznoraznih carigradskih građevina. I to strašno, strašno dobro izgleda. To zaista izgleda kao šetnja Carigradu. Postoje podaci, mi imamo jako puno informacija, jer je to bio veliki, to je bio najveći grad u srednjem veku. I to je bio stvarno jedan ozbiljen grad koji može se porediti sa današnjim modernim gradovima u smislu strukture, funkcionisanje, veličine žitelja i svega ostalog. Tako da ima jako puno stvari koje možemo da iskoristimo, ima strašno puno znanja, ima jako zanimljive literature, ima jako zanimljive književnosti. Samo treba da priđemo to.
Dobro, eto, za kraj samo da to još nismo se dotakli toga kada je reč o zapadnoj kinematografiji, pre svega u Hollywoodu, tu nema mnogo primjera filmova Vizantije. Zašto je to tako? Zašto recimo Hollywood nikad nije bio zainteresovan za istočno rimsko carstvo?
Pa verovatno što su pravili to, kad je rimsko carstvo su pravili o Rimu, kad ih je zanimalo hrišćanstvo pravili su o Palestini, kad ih je zanimalo srednji vek bavili su se tim zapadnim izvorima. I znate šta, mislim, srednji vek i imaginarijum srednjeg veka je izuzetno popularan, ali mi srednji vek pa i antiku mnogo više percipiramo kroz mitov i nekakvu mitsku građu nego kroz realistične priče, mada naravno ima i toga, ali kada bismo nabrajali srednjevekovne teme, tu ima kralja Artura jako puno, ima jako puno takvih nekih pustolovina. Ostalom, zar nije medijevalistička dimenzija prisutna u celokupnom fantaziju, znači Gospodar prstena koji se ne dešava u istoriji, ali se dešava u nekom sekundarnom svetu koji podsjeća na srednji vek. Tako da mislim da je prosto u tim svim okolnostima njima prosto taj neki zapad bio bliži. To je ostalo njihova kultura, najveći deo migracija za Sjedinjene Američke Države se dešava upravo odatle, tako da su njima engleski dvorovi ili događaju u zapadnoj Evropi i tako dalje prosto bili u tom smislu bliži, i to je negde i prirodno nekako, prosto većina tema kojima su se oni bavili, koje su van Amerike, su se dešavale uglavnom to na tim zapadnim prostorima ili na nekim daleko istočnim egzotičnim prostorima. Ovo je nekako bilo tu na pola puta pa nije zaživalo, što ne znači da u nekom trenutku neka priča neće biti interesantna, ali tu sad naravno možemo da imamo na umu još samo jednu stvar, znači književnost dosta utiče na to, ti drugi izvori koji možda nisu filmski ali mogu inspirisati filmove mogu znatno uticati. Ipak čini mi se da književnost koja je zanimala hollywoodske autore je uglavnom govorila o tom zapadnom delu rimskog carstva i srednjeg veka.
I na samom kraju da vratimo priču na početak, mi smo se za ovu temu zainteresovali pročitavši vaš tekst, a šta je vas inspirisalo da se pozabavite Vizantijom na filmu? Šta je u stvari najzanimljivije vama zvučalo u svemu tome?
Znamo svašta o filmu i znamo svašta o Vizantiji, podeljeno, ali kao jako malo znamo o tome kako...
Neka to onda bude i zaključak ove naše priče. Toliko je lepo da je potpuno nepoznato. Hvala vam što ste bili gosti Orbita kulture.
Hvala vam.
Slušate Sputnikovu Orbitu kulture.
U nastavku emisije saznajte zašto je detinjstvo bilo bolje, kako glasi naziv izložbe ilustracija Dušana Petričića, našeg današnjeg gosta, a zašto je libansko-francuski pisac Amin Maluf, jedan od najpopularnijih autora i u Srbiji, otkriće nam prevodilac njegovih knjiga Vesna Cakeljić. Ostanite sa nama.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
U Beogradskoj galeriji Haos od 24. aprila do 20. maja biće predstavljena izložba ilustracija Dušana Petričića pod nazivom Detinjstvo je bilo lepše. Publika će biti u prilici da pogleda ilustracije iz tri dečije knjige objavljene u Kanadi, a reč je o knjigama Čovek i violina, Moje porodično stablo i ja i Violinska igra. Dušan Petričić je ovim povodom naš današnji gost. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Publika u Beogradu biće u prilici da pogleda deo vaših radova po kojima ste poznati u Kanadi nego ovde, a reč je o ilustracijama za kanadska izdanja, ali već i naslov ove izložbe u kojem se svako od nas može prepoznati sugeriše da je reč o potpuno univerzalnim radovima, da li je tako?
Da, naravno, samo na početku jednu malu izmenu, nije od 24. od 25. Znači 25. uveče se otvara izložba i traje već koliko traje. Rekao ste univerzalni, da, kompletan rad za decu, bilo da je pisanje u pitanju, bilo da je ilustracija, naročito ilustracija i crtanje, su univerzalna stvar. I ja mislim da nema univerzalnije publike na svetu od dece, i to sam se uverio za tih 20 godina života u Kanadi i rada u Kanadi, prije toga rada ovde, sada ponovo rada ovde. Znači, deca, naročito manji uzrast do 5 godina, 6, su apsolutno identična publika svuda u svetu. Do 5 godina deca nemaju naslage vaspitanja, bilo porodičnog, bilo društvenog, i apsolutno otvorena srca i na identičan način primaju ono što im se pruža i što im se nudi.
Za izložbu u Haosu odabrali ste ilustracije nastale u nekoliko proteklih godina i za knjigu Čovek sa violinom ste zajedno sa kanadskom autorkom Katie Stinson dobili kanadsku nagradu u oblasti dečije karikature. Ona je zasnovana na jednom izuzetno interesantnom eksperimentu, društvenom eksperimentu, koji je zapravo, ja bih rekla, veoma važan i treba na neki način ukazati na njega.
Da, to se dogodilo se da je jedne godine, ne znam tačno koje je to godine bilo, da je čuveni američki violinista Joshua Bell rešio da napravi mali test, mali eksperiment. Sišao je u Subway stanicu u Washingtonu i probao da se obrati publici, zapravo svirao je svoju čuvenu violinu od 10 miliona dolara, kako kažu, svi ističu to. Taj podatak, te pare su u Americi očigledno bitan element svake priče. I zapravo svirao je klasičnu muziku sa idejom da vidi do koje mere će se normalna dnevna publika, znači ljudi koji silaze u Sabri stanici i izlaze tokom dana, primetiti da se nešto neobično u tom prostoru događa. Taj eksperiment i taj test je prošao prilično nepovoljno za njega, nikoga nije prepoznao. I ne samo to, nego su ljudi uglavnom prolazili bazirući se na to šta on radi. I upravo na bazi te priče je pisac knjige pokušala da ispriča jednu divnu priču o tome do koje mere su deca sjajna publika i do koje mere deca primećuju stvari koje odrasli više ophrvani svakodnevnim životom ne primećuju. I knjiga, prva knjiga Čovjek sa violinom je upravo o tome.
To bi moglo da bude dobra knjiga zapravo i za nas odrasle, da o nekim stvarima razmislimo i da se podsjetimo koliko...
To jeste priča zapravo namenjena, hvaleći naravno decu i njihovu sposobnost primećivanja stvari. Knjiga je namenjena odraslima da im skrene pažnju na to da u svojim svakodnevnim trkama zapravo ne obraćaju pažnju na neke stvari koje mogu biti od velike važnosti za njihove živote. Ne radi se samo o klasičnoj muzici ili umetnosti uopšte, nego i mnogim drugim sitnim stvarima koje mi, kažem, u toj dnevnoj trci zaboravljamo.
Inače, kada ste radili ilustracije za ove dve knjige, za Čovjek s violinom i Violinska igra, ono što ste negde i sami napomenuli, da niste koristili muzičke grafičke znake, nego da se taj zvuk violine na neki drugi način zapravo prenosi.
Da, za mene kao likovnog umetnika bilo je od izuzetne važnosti. Ja inače, kad radim svaku novu knjigu, trudim se da je napravim i uradim drugačije nego prethodnu. I zapravo za svaki projekat te vrste meni je potreba neki dodatni izazov. Ovog puta je izazov bio upravo to što sam u jednom mediju, znači u likovnom mediju, dobio zadatak da obradim jedan drugi medij, a to je muzika, što naravno nije uvek lako s obzirom na apstraktnost koju muzika posjeduje. Trudio sam se da izbjegnem sve moguće grafičke simbole muzike, kao što su note, violinski ključevi, notne linije i tako dalje, i da probam da dočaram atmosferom i likovnim elementima kao što je boja, linija, krivulje razne, da dočaram, znači, muziku i osjećaj muzike.
Onda što me zanima, da kad je reč o deci, kako oni reaguju na ilustracije koje ne prate bukvalno priču? Da li mogu to da razumeju, pogotovo manji uzrast?
Pa to je nešto što sam ja uvežbao još prije odlaska u Kanadu, jel? Ja sam ovde radeći sa Duškom Radovićem, Rešumovićem, zapravo pokrivao jedan prostor koji je Duško Radović kod nas inaugurisao na neki način, i to je bilo različito od svega što se u dečjoj poeziji pre njega pojavilo ovde na ovim prostorima. A to je da prihvati decu kao jednu posebnu kategoriju, da ne kažemo kao odrasle ljude, koji umeju da prate priču u više planova, znači da se ne uhvate samo prostog i bukvalnog prepričavanja ili pričanja neke priče, jer deca u sebi posjeduju upravo taj element, taj nivo razumevanja stvari na jednom apstraktnijem nivou. I moje knjige i ovde, pa i u Kanadi, su u dobroj meri rađene na taj način. Ja sam uvek dodavao u svom crtanju, u svom obraćanju deci kao ilustrator, dodavao sam taj jedan apstraktniji element, računajući na to da će deca to razumeti, i moje iskustvo je da su i tekako razumela.
Kad ilustrujete knjige za decu, inače, čim se rukovodite? Priča vam, dakle, služi kao inspiracija, ne zadaje vam temu u strogom smislu. Da li je, recimo, to mi interesuje, pošto ste radili u Kanadi, da li je kanadska sredina u tom smislu na neki način sredina koja vas više ograničava ili vam daje više kreativne slobode, recimo, ako uporedite sa našom sredinom?
Pravo ste u jednoj stvari. Da, kanadska sredina je drugačija. U kanadskoj sredini, u Kanadi sam, naročito kada govorimo o karikaturi i ilustraciji za odrasle, imao izvesno ograničenje i morao sam da se prilagođavam toj sredini.
A koje su to ograničenja? Šta je to zapravo?
Ograničenja su, pa to je malo
To su kulturološka
se,
ili...
Jeste, kulturološka nasljeđa i naprosto neke navike koje postoje u toj sredini, različite od sredine u kojoj sam ja odrastao i kao čovek i kao profesionalac. To je sad jedna priča koju ja, nekoliko puta sam ja to pomenuo već u svojim nekim razgovorima. Živeti u Jugoslaviji u socijalističkom periodu i baviti se karikaturom je mene u dobroj meri unapredilo, u smislu da sam uspevao da komuniciram sa publikom na jedan specifičan način, znači ne na direktnom površinskom nivou, nego na nekom drugom, trećem, četvrtom nivou. Publika je već bila vaspitavana u tom duhu. To se nije odnosilo samo na Jugoslaviju, odnosilo se na sve istočnoevropske zemlje. Šta to znači? To znači da smo mi, karikaturisti, satiričari, novinari, bili prinuđeni da u jednom jednopartijskom sistemu koji je postojao u tim sredinama komuniciramo sa publikom na nivou koji će publika i tekako dobro razumeti, a koji će biti takav da jednostavno vlasti dozvoljavaju da se to pojavi u novinama. To je ono što se u novinarstvu zove čitanje između redova. I to je do fantastičnih razmjera bilo podignuto u ovim sistemima ovdje. Onda sam ja otišao u Kanadu, koja nije se kao država, kao društvo razvijala na tom planu. Tamo je novinarstvo direktno, potpuno direktno, pa i karikatura. I svaka reč napisana u novinama tačno znači to što znači. Nema dodatnih značenja iznad ili ispod toga. Prema tome, kada se ja kao karikaturista obraćam u Kanadi publici, ja moram da računam na to da oni očekuju direktnu ilustraciju ili karikaturu nečega što su oni primetili i izdvojili iz dnevnih novina i dnevnih vesti. To je za mene predstavljao jedan dodatni problem. Ja sam pokušavao, koliko sam mogao za tih 20 godina, redovno sam zaista radio, da napravim neku kombinaciju, neki špricer onoga što sam naučio i doneo sa sobom iz Jugoslavije i onoga što to društvo radi. Koliko sam uspeo, pretpostavljam da jesam u određenoj meri, ali ono što ja znam u svom poslu i tamo, a i ovde, ja ne radim za široku, najširu moguću publiku, naprosto postoji jedan segment publike, čitalačke publike, koji prihvata i razume to što ja govorim. Eto, to je moje iskustvo iz Kanade.
Da, u tom kreativnom smislu, da li ima neke veće slobode u Kanadi nego ovde?
Postoje veće političke slobode nego ovde. U tom pogledu zaista nisam imao nikakvih problema. Uvek postoje, naravno, u svakom sistemu i svakom društvu postoje izvesne crvene linije koje se ne prelaze, ali su te crvene linije po mom iskustvu u Kanadi podignute jako, jako visoko i zaista s tim nisam imao nekih ozbiljnih problema, kojih sam naravno ovde u ovoj sredini imao.
Eto, i to je interesantno, s jedne strane bavite se ilustracijom za decu, s druge strane političkom karikaturom na prvi pogled, odnosno prosto to jesu negde dva potpuno različita žanra, a da li ipak kada vi to posmatrate postoji neka linija koja ih spaja, nešto što je vama tu zapravo isto, slično?
Postoji tu više oblasti koje bi ja mogao da navedem govoreći o te dve teme koje mene kao autora spajaju sa jednom i sa drugom. Zapravo najvidljivije, najočiglednija stvar je humor. Ja se naravno u karikaturi bavim i humorom. Ilustracija za decu ne mora prevashodno biti humorna. U mom slučaju jeste i ja sam praktično od samih početaka, kada sam počeo da se bavim tom profesijom, odnosno tom oblašću ilustracijom za decu, uveo humor kao bitan element i tokom mog dugog profesionalnog rada uverio sam se da deca najbolje primaju ono što ima dozu humora. To je ta očigledna i direktna veza između te dve oblasti. Postoje neke druge veze, moje lične, moja intimna razmišljanja na tu temu su me dovela do toga da ja zapravo, skačući iz jedne oblasti u drugu i baveći se i decom i odraslima, na neki način sam to koncipirao kao nešto što je meni postalo jasno. Poslednjih godina, baveći se više karikaturom, političkom karikaturom, čini mi se nego ranije, imam potrebu da decu koja su odrasla uz moje knjige i za koje ja ponekad smatram da su bile mala sitna prevara za tu decu i dovele su ih u situaciju da kada napune 18 godina, kada dođu do punoletstva, odjednom shvate i vide da to što sam ja pričao ili pesnici i pisci koje sam ilustrovao nije sasvim tako što su očekivali od života, da sada radeći političku karikaturu zapravo na neki način svetim se onima koje im nisu omogućila da im se ispune očekivanje od života. Eto, to je otprilike ta neka moja intimna veza.
Da, i ono pitanje koje se negdje ne može zaobići kada se razgovara sa čovjekom koji se bavi karikaturom u Srbiji, s obzirom na to da naše društvo jeste i društvo i život i pojedinci su sami po sebi na neki način karikatura, to negdje i malo vas parafraziram. Da li to inspiracije ili to otežavajuća okolnost za čovjeka koji se bavi karikaturom?
To jeste inspiracija, naravno, i to je olakšavajuća okolnost i živjeti u ovakvoj sredini To svaki pravi politički karikaturista može samo da poželi, jer se teme ređaju na dnevnoj osnovi, dolaze sa svih strana i dolazimo dotle da zapravo i stvarnost počinje da nas bije na mnogo planova, da prosto ne možemo da stignemo i da domislimo u karikaturi to što politička stvarnost nam nudi i servira svakodnevno. Ali to ponekad ide do te mere i do te mere se čini mi se sve otelo nekoj kontroli, da sam pre neki dan pomislio, Bože, poželeo bih malo mirnog života, čak po cenu da nemam toliko izazova svakodnevnih. Prosto za sebe, svoju decu, svoje unuke, za svoje prijatelje, poželeo bih malo normalnijeg života, a da ne moram da se hvalim kako svaki dan imam toliko.
Da, da li ovaj se dešava da recimo nekad karikaturom anticipirate ono što će tek da se desi u karikaturalnoj stvarnosti?
Dovodi se, pa u principu profesija karikaturiste i jeste u tome da pojačavajući stvari koje stavlja na papir, pojačavajući znači stvarnost, karikirajući tu stvarnost, zapravo podiže stvar na 2, 3, 4 nivoa i time na neki način i anticipira do koje granice, do koje mere svo to ludilo može da ide. Tako da se često događa da karikature anticipiraju ono što će se dogoditi.
Da, i zanima me kada radite karikature, političke karikature, šta imate na umu u smislu da li je to samo prosto neki vaš krug asocijacija, neka ideja koju vi materializujete, pretvorite u vizualno, ili imate tu ideju da vi time nešto pokrećete, pomerate? Rekli ste da sad malo pre da vaša publika nije široka publika, nije masovna publika, ali kome se vi obraćate, šta je cilj? Prosto vaš lični cilj kada radite karikaturu?
Definitivno, sa svim iskustvima iz poslednjih godina, mislim da karikatura mora da ima jedan od zadataka da pokreće neke teme i da zapravo usmerava reflektor na nešto što na prvi pogled mnogim ljudima nije vidljivo. S obzirom da se političari u ogromnoj meri, a to naročito važi za poslednje godine, služe direktnim i otvorenim prevarama i pokrivanjem situacije ne bili navukli svoje birače na sledeće izbore sa određenim namerama. Dakle, pojedine vrlo bitne životne teme političari pokušavaju da zamagle, pokriju, sakriju ili ih prikazuju na potpuno drugi način. Moj posao karikaturista je upravo u tome da to otkrijem, vidim, provalim i tako otkriveno serviram publici.
A jednom prilikom ste karikaturu uporedili sa poezijom, gde je tu dodirna tačka između karikature i poezije?
Dodirna tačka je u kreativnom postupku zapravo. Zato sam to upotrebio kao metaforu. Mislim da i poezija i karikatura u svom nastanku, u načinu kako se radi, zahtevaju izuzetnu preciznost u tome šta se i kako kaže i izuzetnu sofisticiranost kojim sredstvima se zapravo to najbolje može reći. I mislim da su to dodirne tačke karikature kao kreativnog postupka i poezije kao kreativnog postupka.
Sada da se malo vratimo donekle na aktualnu izložbu. Zapravo radovi na aktualnoj izložbi svedoče o tome da vi dalje sarađujete sa kanadskim izdanjima, časopisima i izdavačima. I ono što me interesuje, eto, ako biste mogli da nam uporedite medije kanadske i srpske u smislu kako oni sada funkcionišu, kako kanadski mediji izveštavaju, kako ste vi to doživljavali dok ste bili tamo. Da li tu ima nekih stvari koje biste vi menjali, nešto što je ozbiljno, na što treba upozoriti, prosto neki trend?
Teško da mogu reći da bih ja nešto menjao i da bih mogao da menjam. Ako se eventualno te ideje o promenama uvedu u ovaj razgovor, ja bih radije menjao ovde nešto, a to je upravo sloboda sa kojom se suočava novinar ili karikaturista ili satiričar u medijima. Bilo da su štampani mediji, bilo da se radi o elektronskim medijima, o televiziji, jednostavno, to su potpuno neuporedive stvari. Sloboda medija je definitivno i od izuzetne važnosti. Tamo sam imao zaista maksimalnu slobodu, ne mogu da kažem 100%, i tamo, kažem, rekao sam, postoje neke crvene linije vrlo visoko postavljene, ali jednostavno ne postoji mogućnost da, kao što sad trenutno u ovom našem sistemu, u ovom našem društvu imamo, da kompletni mediji sa malim, vrlo malim, beznačajnim izuzecima budu pokriveni jednom teškom šapom i jednostavno ne dozvoljavaju vestima istini da izbiju na površinu. To se tamo ne događa. Tamo ne može da se dogodi. Postoji i tamo, naravno, da određena politička partija ili neke društvene snage pokrivaju određene medije ili jednostavno finansiraju te medije i trude se da preko tih medija vrše društvenu propagandu. To je potpuno logično i normalno. Ali se ne može dogoditi da vi od 100% medija imate 99% medija koji pripadaju jednoj strani koja svoje ideje sprovodi. To je jednostavno nedopustivo.
Da, a što se tiče samog izveštavanja, recimo, neki moj lični utisak je da generalno mediji, sad ne govorim samo o našim medijima, govorim o medijima kompletno, same informacije koje plasiraju kao da postoji neka šuma informacija, kao da tu postoji mnogo zapravo neke propagande koja nije, ne mislim sad na dnevnu politiku i na ove stvari koje se tiču našeg društva samo, nego prosto šta je to postala informacija, šta je vest, šta je senzacija, šok i te stvari koje kao da sad postoje mnogo više nego ranije.
Ja mislim da je to uvek postojalo. Ja mislim da se da o tome kad pričamo moramo da kažemo da je taj pristup uvek postojao i pokušaj da se to tako radi. Mislim da je veliku pometnju napravio internet. Ta vrsta informisanja u celom svetu napravio je veliku pometnju. Po meni, najveći problem današnjeg informisanja je zapravo mogućnost da se bez ikakvih posledica i bez ikakve provere servira neverovatna količina lažnih informacija, koja zapravo kompletnu čitalačku publiku dovodi u potpunu konfuziju. Ja kao čovjek profesionalac koji se godinama ovim bavim, ja više nisam u stanju da procenim šta je nešto od toga što ja dobijam kao informacija preko elektronskih medija ili preko novina tačno, a šta nije tačno. I sve primam sa određenom dozom sumnje. I samo ponekad, zahvaljujući činjenici da sam kao profesionalac, da mi pripadaju neke insajderske informacije, ja mogu da dođem do toga šta je tačno, a šta nije tačno. Mogu misliti kakvu histeriju i konfuziju to pravi u glavama ljudi, ili još gore, ne pravim ni konfuziju ni histeriju, oni nisu svesni toga do koje mere su informacije koje im se serviraju lažne i nedovoljno proverene.
Da, u tom smislu negde internet pravi dodatnu pometnju.
Pravi dodatnu pometnju jer je internet preko društvenih mreža omogućava da se šire informacije neviđenom brzinom koje sa malim dodacima na osnovnu informaciju prave potpunu pometnju. Eto, to je po meni najveći problem današnje oblasti koje se jednom reču zove informisanje.
Da, eto, ima recimo intelektualaca koji kažu da bi to trebalo da se promeni, da će prosto u jednog trenutka doći do zasićenja publike, odnosno gledalaca, slušalaca, čitalaca. Kako vi to vidite? Da li mislite da ima izlaza iz tog informacionog haosa?
Ja spadam u te koji veruju.
I kako bi to izgledalo?
Ne znam kako bi izgledalo, ali ja spadam u te koji veruju da će u jednom trenutku, posle dugog perioda zasićenosti raznim nebulozama, dezinformacijama, lažima koje su potpuno prekrile, ovo sada što govorimo, ne govorimo samo o jednom sistemu, govorimo o globalnom sistemu informisanja, mislim da se kao, bar oslanjajući se na iskustva iz istorije, da će se to promeniti u jednom trenutku, doći do zasićenosti, da će se stvari nekako pročistiti. Moje lično uverenje ili moja lična želja je da se to dogodi bez ratova i bez velikih kataklizmi, kao što se često događalo u životu, pa onda naiđe period pročišćenja, pa zažubore neke čiste vode odjednom, pa se stvari polako, narednih decenija podižu. Nadajmo se i ajde poželimo da se dogodi, mada nisam siguran u to, da to prođe bez nekih velikih kataklizmi i katastrofa.
Da, eto, za kraj nadam se da vam neće biti teško pitanje kako bi izgledala vaša karikatura na tu temu, odnosno koje bi bile neke vizualne slike kada bismo predstavljali stanje sadašnje sveta, odnosno eto recimo iz tog domena informisanja.
Ja ne crtam tako brzo i ne mislim tako brzo, ali mislim da je moj stav prema stanju, sadašnjem stanju sveta, jasan kroz karikature koje objavljujem sad jednom nedeljno u Ninu, a kako bi izgledao taj svet koji bih ja želeo da se dogodi, i to neko pročišćenje, to više spada u svet ilustracije za decu, a ne u političku karikaturu.
Hvala vam mnogo što ste bili naš gost.
Hvala vam što ste me pozvali.
Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture.
Ruska kompanija Proline Media i sirijska firma Shakhaf potpisale su ove sedmice sporazum o snimanju zajedničkog igranog filma Palmira, koji će režirati Ivan Bolotnikov. Glavni junak ovog filma je dagestanski vrač čiji se život ruši kada njegova žena s maloletnim ćerkama odluči da tajno pobegne u Siriju. Očajan, on polazi u potragu za njima. U projektu, pored ruske i sirijske strane, učestvuju i producenti iz Francuske, Italije i Makedonije. Film će se snimati u Siriji, što je neophodno kako bi se maksimalno verno prenela priča. Sirijska strana obećava da će se pobrinuti za našu bezbednost. Planiramo da počnemo snimanje na jesen ove godine, a film bi trebalo da bude prikazan tokom 2019. rekao je jedan od producenata. Pijanista Freddy Kemp predstaviće se 24. aprila u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Na programu posljednje koncerta u ciklusu Kolarac tvoj svet muzike u ovoj sezoni bit će dela velikih ruskih kompozitora Petra Čajkovskog, Sergeja Prokofjeva i Sergeja Rahmanjinova, jedan od trenutno najuspešnijih pijanista na međunarodnoj koncertnoj sceni koji osvaja publiku u rasprodatim dvoranama širom sveta i pleni svojim izuzetnim darom i neobično širokim repertoarom. Prvi put će gostovati u Beogradu. Kemp je ugled izgradio svojim ekspresivnim i prirodnim izvođenjima, ali i ozbiljnošću, senzibilnošću i dubinom interpretacije.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Naša današnja gošća je Vesna Cakeljić, književni prevodilac, naučni istraživač i neću pogrešiti ako kažem ekspert za delo književnika Amina Malufa. Vesna, dobar dan i dobrodošli u orbitu kulture.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Neposredni povod za ovaj razgovor je nova knjiga Amina Malufa koja se nedavno pojavila. Reč je o delu koje se zove Fotelja na seni i za koje ste mi vi već i pre ulaska u ovaj studio rekli da je žanrovski jako teško definisati ga i zapravo recite nam o čemu je reč.
Vrlo je zanimljiva knjiga u pitanju. Moram da ispričam nešto što nije vezano toliko za samu književnost, a to je kad mi je Laguna otvorila mogućnost da prevedem ovu knjigu. Ja nisam bila ubeđena da je to pametno od strane izdavača, zato što sam mislila da je to za uski krug čitalaca, da se neće čitati, ali desilo se nešto potpuno suprotno. To je jedna od najčitanijih i najprodavanijih knjiga kod nas, čak u top 10 knjižara i Laguninih top 10. U pitanju je knjiga koja je žanrovski nesvrstljiva, ako tako mogu da kažem. Naime, Amin Maluf je 2012. postao član Francuske akademije nauka. To je čuvena njihova Akademija Francesa koja je osnovana 1634. Richelieu je osnovao za vreme Luja 13. I ona uvek ima 40 članova.
Besmrtnika
40 takozvanih. Tako je, besmrtnika. Tako da tek kad jedan umre, pristupa se proceduri izbora drugog koji će da ga zameni. Nisu nužno u pitanju književnici, nego iz raznih grana velikani Francuske. Kada je Amin Maluf primljen u Akademiju 2012. Među te besmrtnike, on je nasledio fotelju ili sedište Claude Lévi-Strausa, vrhunskog naučnika, antropologa, etnologa, za koga su svi sigurno čuli. I postoji jedan ritual u toj akademiji, ne samo da akademici nose odela koja su izvezena zelenim i dobiju mač, imaju neke posebne kape i tako dalje, nego moraju da održe pristupni govor, pristupnu besedu u čast prethodniku u čiju su fotelju seli. Tako da je Maluf, spremajući se da održi tu pristupnu besedu, otišao je čak i u kuću Lévi-Strausove udovice i proučavao je mesecima njegovo delo, iako ga je obožavao još dok je bio student kao mladić, međutim sada je temeljno proučavao i onda je, proučavajući Lévi-Strausa koji je njemu prethodio u toj 29. fotelji, zapravo se zainteresovao da vidi ko su drugi prethodnici od 17. veka pa sve do njega, koji su bili baš u toj fotelji. Tako da je on otkrio da ima 18 naučnika ili književnika i raznih velikana, od kojih su mnogi zaboravljeni, neki nisu, neki su veličine kao što je Monterlan i tako. I onda je on odlučio da napiše knjigu u 18 poglavlja u kojima će na neverovatno zanimljiv način, tumačeći neke istorijske činjenice s druge strane, u stvari ispričati njihove priče.
ali na svoj način.
Na svoj način. Knjiga počinje, prva rečenica moje, parafraziraću, nisam 100% sigurna, ova mala knjiga je nastala iz griže savesti. Zašto griže savesti? Zato što je među tih 18 ljudi, za koje on prvo mislio da su neki uštogljeni naučnici i tako dalje, otkrio da tu ima mnogo avanturista, da se prvi utopio u Seni, da se jedan ubio, da je jedan bio takav avanturista, bežao iz zatvora više puta i tako. On je otkrio da je među njima jedan čovek, čuveni istoričar Mišo iz 19. veka, kome on mnogo duguje, zato što je prvo delo Amina Malufa jedan esej, za koji svi znaju sigurno i kod nas, a pogotovo u svetu, Krstaški ratovi u očima Arapa. I on je tu prvi put tumačio istoriju sa druge strane. Ranije smo imali zapadnjačku verziju tih istorijskih događaja, sad je on pokušao da tumači koristeći izvore arapskih nekih istoričara i arapskih očevidaca, hroničara.
I to literarno delo dobija snagu istorijskog dokumenta, jer se mnogi čitaoci prvi put suočavaju sa pričom ispričanom iz nekakve nove vizure.
Apsolutno, to ste odlično rekli. Upravo film koji su mnogi od vaših slušalaca gledali, Nebesko kraljevstvo Ridleya Scotta, se služilo Malufovom knjigom. To je bila referentna knjiga za taj film. Prvi put da Arapi nisu neki zlotvori, da krstaši nisu tu došli iz časnih nekih razloga i tako dalje. Ima mnogo elemenata da je Saladin i junak i heroj i častan čovek, a ne neki ubica kao što su ga zapadnjaci predstavili. E sad, u čemu je stvar? Što je Amin Maluf, pre nego što je počeo da piše tu knjigu Krstaški ratovi u očima Araba, šetao latinskim kvartom i ušao u jednu čuvenu knjižaru i tu je otkrio u 10 tomova knjigu Istorija krstaških ratova. A ko je bio autor? Bio je taj Mišo, koji je u istoj fotelji sedeo praktično, i on je smatrao, sebi je dao reč da će, kad bude držao pristupnu besedu za prijem u Francusku akademiju, da će da govori o tom Mišovu, da mu se na neki način, da mu ukaže čast, jer je zaslužan za nastanak njegove te knjige, odakle je crpeo dokumenta. Međutim, nije bilo moguće, jer je morao da sve vreme posveti Claude Lévi-Strossu, ali kaže da ima osjećaj da je Mišo tu negde, da ga posmatra i prati šta priča, i onda se zarekao da će mu na neki način da se oduži, i onda je odlučio...
I to je učinio ovom knjigom,
jeste,
između
ostalog. I onda
je
odlučio da napiše knjigu svih 18. Tako da je...
Da ne bi bio grešan prema onih 17.
Jeste, tako da je krenuo od ovog prvog, koji se kao vrlo mlad utopio u Seni, jer je pokušao da spase svog učenika koga je podučavao nekim stvarima, jednog plemića, utopio se, i onda je sve išao do Claude Lévi-Strossa.
Moram da vas pitam, vi ste na neki način ekskluzivni prevodilac Malufovih knjiga, veliki ste poznavalac, njega lično poznajete, odlazili ste, razgovarali ste s njim, odlazili ste kod njega. Šta mislite, zašto je on toliko popularan, neobičan? Šta je to novo književnosti doneo ovaj inače rođeni Libanac, koji je po ratu u Libanu iz Bejruta otišao u Francusku i tako nastavio da piše na francuskom jeziku, ali birajući teme koji će negde, i to njegovo poreklo je od njega tražilo da napiše delo kako je Krstaški ratovi u očima Arapa, pa će nam u jedinom doduše romanu koji vi niste preveli, ali koji je vrlo popularan u Samarkandu, otkriti povest o velikom Omaru Hajamu. Za mnoge će to biti prvi put da se suoče sa delom jednog istinski velikog poete i učnika i tako dalje. Šta, dakle, po vama Vesna Malufa čini tako atraktivnim piscem čije se knjige, eto, čekaju i u zemljama kakva je Srbija, sa radošću i sa nestrpljenjem?
Potpuno ste u pravu, baš se čekaju njegove knjige i on ima već jedan krug svojih vernih čitalaca koji nestrpljivo čekaju novu knjigu. A moram još da dodam da je prvi put u ovoj knjizi, a to je zapravo vezano za vaše pitanje, da je prvi put Maluf posvetio jednu knjigu svoje usvojenoj domovini, a to je Francuska. A sa takvom toplinom, sa takvom ljubavlju, da... Što je rekao jedan moj prijatelj Francuz, tako je mogao da piše samo emigrant, iz svoje zahvalnosti što ga je ta Francuska prihvatila i što mu je omogućila na neki način da postane to što danas jeste, jer on je stanovnik francuskog jezika. Amin Maluf ima biografiju koja je neverovatno zanimljiva, u kojoj ima niz nekih, po mišljenju prosječnog čoveka, nespojivih pripadnosti u samom njemu, među njegovim precima. On je arapski hrišćanin, što je vrlo zanimljivo. Ne samo da je hrišćanin u većinski muslimanskom stanovništvu Bliskog istoka gde je odrastao, nego je plus toga pripada jednoj vrlo manjinskoj grupi u okviru samog hrišćanstva. To su Melkiti i Maroniti. To su u stvari katolici koji su zadržali pravoslavni obred i vrlo zanimljivo. Tako da ima pretke i u Turskoj i na Kubi i praktično ti Malufi su racijani po celom svetu. Znači on sam u sebi nosi taj, on kaže da je večito i čitavog života manjinac, znači pripadnik jedne manjinske grupe i večito celog života stranac ostaje. I upravo kao manjinac i stranac on je sposoban da sagledava svet ekstra muros, kao sa one druge neke strane da čita istoriju, znači on može da ima jedan filozofski pogled na svet. E sad sam Maluf, prvo što je izvanredan pisac, što ima i tu dimenziju pripovedačku, neverovatno, to je taj šeherezadijanski element, što on kad piše roman, to se ne ispušta iz ruku. Drugo, vrlo je sentenciozan, u svakom njegovom delu ima niz neverovatno lepih, pametnih misli, izreka. Treće, on piše, premda ima fantastičan stil i bogat, on ipak piše jednim jezikom koji je apsolutno pristupačan i običnom čovjeku, ne mora neko da bude vrhunski intelektualac
slika, da njega da piše filmski scenarij,
da njega jeste upravo tako. Tako da ovu knjigu koju ste vi spomenuli, Samarkand, koju je prevela Jelena Stakić, tu knjigu nisam ja prevodila, ali on je od krstaških ratova, njegove prve knjige koja je esej, pa sve do danas posljednji roman Dezorijentisan, je otvorio jedan istorijski prostor razdora između ta dva civilizacijska neka sveta na Bliskom istoku koji se od tada sukobljavaju, jer su krstaši napravili jednu duboku neprebolnu ranu svojom agresijom na Bliski istok, i on je praktično popunio raznim romanima i delima. Evo, kao što ste vi rekli, Samarkand, 12. i 13. vek, pa onda idemo Leon Afrikanac, 16. pa onda 17. vek Baltasarovo putešestvije, pa ima u 19. veku Taniosova stena, za koje je dobio i Gunkurovu nagradu, najveću u Francuskoj. Poslednji roman, Dezorijentisan, i on se vraća u svoj rodni Liban, to je 20. vek, savremeno doba, i ima jako mnogo autobiografskih elemenata, pošto je glavni junak jedan profesor univerziteta u Parizu koji je rođen u Bejrutu i koji se vraća u svoj rodni kraj nakon 25 godina izbegliš, odnosno živao je u inostranstvu.
Moram da vas pitam, Vesna, kakav je Maluf privatno? Da li je on razgovorljiv? Da li je onakav kako piše u svojim knjigama, ili je možda reč o nekom povučenom, stidljivom čoveku? Bili ste u prilici, pričajte nam.
Stidljiv jeste svakako, ne znam sad da li mogu da kažem da je baš povučen, ali kad sam prvi put bila kod njega još davno, pošto sam bila više puta kod njega kući, stanuje blizu Triumfalne kapije u jednom divnom kvartu, stan mu je uređen pola-pola evropski i orijentalno, što je predivno. On je zapravo, ja sam mu prvo pružila ruku kad mi je otvorio vrata svog stana, on je to zanemario, zagrlio me, poljubio. I
to je ta orijentalna neposrednost.
Orijentalna neposrednost, vrlo brzo je tražio da pređemo na ti, što isto mene bilo vrlo teško, jer je on za mene bio velika veličina. Ali on je zapravo čovek koji bi jako dobro se uklopio u našu sredinu, kao da je naše gore list.
Zašto to kažete?
Zato što je potpuno neposredan, prijatan, jednostavan, nema nekog pretvaranja, potpuno je onakav kakav je, nema neke uštogljenosti, potpuno je jednostavan i potpuno je onako prijatan, nasmejan, vedar.
Ali dobro se snalazi u sudaru različitih svetova istoka i zapada, je li tako?
Apsolutno, premda mislim da je sve više i više razočaran svim ovim što se danas dešava, i sve više osjećam nekog pesimizma, jer on je, u stvari njega čak zovu gospodin tolerancija i borac za toleranciju i za prihvatanje drugosti i različitosti, a izgleda njegovi 40 godina u Francuskoj ipak nisu rezultirale time da se on osjeća prihvaćenim kao Francuz, nego uvek ostaje stranac. Tako da,
možda je nažalost to loše za njegov život, ali to je sigurno dobro za Malufovu literaturu, nešto će se dobro izroditi iz tog takvog osjećanja.
Jeste, u pravu ste, jer ona nastavlja svoju borbu i upravo to, zbog toga i dalje se bori za prihvaćanje različitosti, za ljudsko dostojanstvo, za sagledavanje raznih istorijskih događaja iz drugog aspekta, iz jedne druge vizure. Evo, čak i u ovoj poslednjoj knjizi Fotelja na seni, on ne priča samo o tih 18 akademika, nego kroz njihove priče on zapravo priča o 4 veka francuske istorije, tako da imate stranice o De Gaulle, o Volteru, o Lujevima, Luju 14. 15. Neverovatno mnogo anegdota i zanimljivih priča.
Vesna Cakiljić, književni prevodilac i naučni istraživač, ekspert za velikog pisca Amina Malufa, čija je nova knjiga Fotelja na seni i pred našim čitaocima. To je ujedno i naš predlog za čitanje ove sedmice. Dakle, Fotelja na seni, Amin Maluf. Vesna, hvala vam na razgovor.
Hvala vam, prijetno.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
Uz novu pesmu Lene Kovačević Zauvek, dame koju ćemo ugostiti u sledećoj orbiti kulture, mi polako privodimo kraju današnje izdanje emisije. Sa vama su bile Maša Radović, Valentina Bulatović i Dejana Vuković. Do slušanja sledeće subote, želimo vam prijatan dan.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
Na srcu se, ko na ogledalu, srce ogleda. Ja te volim, volim, kao prvi put, volim zauvek, zauvek. Usne vezane su nam, neraskidivo, mi smo
Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.